อาเจริญพรท่านผู้สนใจการฟังธรรมบรรยายจากพระสูตรทุกท่านสำหรับหัวข้อธรรมบรรยายเกี่ยวกับพระสูตรในวันนี้อาตมาภาพจะพูดถึงเรื่องปฐมมรณสติสูตรคือพระสูตรที่ว่าด้วยการเจริญมรณสติพระสูตรที่ว่าด้วยการเจริญมรณสติในพระไตรปิฎกมีอยู่หลายพระสูตรด้วยกันแต่ที่จะเลือกมาบรรยายในวันนี้ก็คือปฐมมรณสติสูตรคำว่าปฐมแปลว่าที่หนึ่งปฐมมรณสติสูตรแปลว่าสูตรที่ว่าด้วยการเจริญมรณสติสูตรที่หนึ่งเมื่อมีที่หนึ่งแสดงว่าต้องมีที่สองดังนั้นสัปดาห์นี้จะพูดถึงการเจริญมรณสติสูตรที่หนึ่งแต่ยังไม่จบเพราะว่าต้องมีทุติยมรณสติสูตรอีกครั้งหนึ่งในอาทิตย์หน้าหรือสัปดาห์หน้าพระสูตรนี้มีความต่อเนื่องกันเป็นปฐมคือที่หนึ่งและทุติยคือที่สองเรียกว่าเป็นสองพระสูตรแต่ว่าด้วยเรื่องเดียวกันก็คือเรื่องการรำลึกถึงความตายอย่างมีสติปฐมมรณสติสูตรมีบันทึกไว้ในคัมภีร์อังคุตตรนิกายอัฏฐกนิบาตพระไตรปิฎกเล่มที่23ท่านที่ต้องการทราบรายละเอียดก็หาอ่านเพิ่มเติมได้ทีนี้เนื้อหาของปฐมมรณสติสูตรนั้นว่าอย่างไรเรื่องของเรื่องก็คือพระพุทธองค์ได้ตรัสถามภิกษุ8รูปว่าแต่ละรูปนี้มีวิธีเจริญมรณสติกันอย่างไรภิกษุทั้ง8รูปก็กราบทูลวิธีที่แต่ละองค์แต่ละรูปเนี่ยได้ใช้เจริญมรณสติในชีวิตประจำวันถวายเมื่อแต่ละรูปนี้กราบทูลวิธีเจริญมรณสติคือวิธีระลึกถึงความตายของตัวเองถวายแล้วพระพุทธองค์ก็สรุปสาระสำคัญของคำสนทนาระหว่างพระพุทธองค์กับภิกษุทั้ง8รูปมีอยู่ว่าพระองค์ตรัสถามว่าแต่ละรูปอยู่กันอย่างไรคือเจริญมรณสติกันอย่างไรภิกษุแต่ละรูปก็ตอบเรียงตัวบุคคลกันเลยทีเดียวรูปที่1บอกว่ากระผมคิดว่าหรือข้าพระองค์คิดว่าเราอาจมีชีวิตอยู่เพียง1คืน1วันดังนั้นจึงควรรีบศึกษาคำสอนของพระพุทธองค์ให้เข้าใจแล้วใส่ใจนำมาปฏิบัติรูปที่สองกราบทูลว่าข้าพระองค์คิดว่าเราอาจมีชีวิตอยู่เพียงวันหนึ่งดังนั้นจึงควรรีบใส่ใจคำสอนและน้อมนำมาปฏิบัติรูปที่สามกราบทูลว่าข้าพระองค์คิดว่าเราอาจมีชีวิตอยู่เพียงกึ่งวันแล้วก็มรณะดังนั้นจึงควรรีบสนใจคำสอนและน้อมนำมาปฏิบัติรูปที่สี่กราบทูลว่าเราอาจมีชีวิตอยู่เพียงชั่วขณะฉันอาหารมื้อหนึ่งแล้วก็มรณะดังนั้นต้องรีบสนใจคำสอนแล้วน้อมนำมาปฏิบัติรูปที่ห้ากราบทูลว่าเราอาจมีชีวิตอยู่เพียงชั่วขณะฉันอาหารกึ่งมื้อกึ่งมื้อคือยังไงตายคาวงข้าวยังฉันไม่เสร็จเลยสำลักเม็ดข้าวติดหล่อมลมตายนี่เรียกว่ากึ่งมื้อก็มรณะดังนั้นจึงควรรีบสนใจคำสอนแล้วน้อมนำมาปฏิบัติรูปที่หกกราบทูลว่าเราอาจมีชีวิตอยู่เพียงชั่วขณะฉันข้าวสี่ห้าคำแล้วก็มรณะเพราะฉะนั้นต้องรีบเจริญมรณสติทำความเพียรรูปที่เจ็ดกราบทูลว่าเราอาจมีชีวิตอยู่เพียงชั่วขณะฉันข้าวหนึ่งคำแล้วก็ดิ้นพลาดพลาดเลยถึงมรณะดังนั้นต้องรีบสนใจคำสอนแล้วน้อมนำมาปฏิบัติรูปที่8กราบทูลว่าเราอาจมีชีวิตอยู่เพียงชั่วขณะหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็มรณะคือตายความตายอยู่แค่ปลายจมูกเพราะฉะนั้นต้องรีบเจริญมรณสติ สนใจคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติทันทีพระพุทธองค์ทรงสดับแล้วก็ทรงสรุปว่าภิกษุทั้ง8รูปนี้รูปที่เจริญมรณสติตั้งแต่รูปที่1ถึงรูปที่6นะนับว่ายังประมาทอยู่มากคุณโยมลองฟังดูให้ดีนะรูปที่1บอกว่า1คืน1วันเราอาจจะทายได้ต้องรีบทำความเพียรฝึกสมาธิภาวนารูปที่2บอกว่าเราอาจจะมีชีวิตอยู่วันหนึ่งเดี๋ยวก็ตายละรูปที่3บอกว่าเราอาจจะอยู่ได้กึ่งวันครึ่งวันเดี๋ยวก็ตายรูปที่4บอกว่าช่วงขณะฉันอาหารมื้อนึงฉันเสร็จเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำอาจจะไม่กลับออกมาก็ได้ตายรูปที่5บอกว่าช่วงขณะฉันอาหารครึ่งมื้อนี่นั่งรับประทานคาวงข้าวอยู่ดีๆเนี่ยอาจจะตายล้มพับลงไปคาวงข้าวก็ได้แล้วรูปที่6ก็บอกว่าช่วงขณะฉันข้าว 4-5 คำยังไม่ทันดื่มน้ำเลยตายพระพุทธองค์บอกว่ารูปที่1ถึงรูปที่6เนี่ยถึงแม้จะเจริญมรณสติแต่ก็นับว่ายังเป็นการเจริญมรณสติอย่างเบาๆยังประมาทอยู่รูปที่7ที่บอกว่าเราอาจมีชีวิตอยู่เพียงชั่วขณะฉันข้าว1คำและชีวิตอาจจะล่วงลับดับขันไปก็ได้ฉันเข้าไปด้วยเจริญมรณสติไปด้วยอย่างนี้นี่เรียกว่าใช้ได้แล้วไม่ประมาทรูปที่8เรามีชีวิตอยู่เพียงชั่วขณะหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็เจริญมรณสติทุกลมหายใจเข้าออกนี่นับว่าเป็นยอดเจริญมรณสติอย่างนี้นี่จึงใช้ได้คุณโยมลองคิดดูสิว่า1คืน1วันเจริญมรณสติครั้ง1วัน1เจริญมรณสติครั้ง1ครึ่งวันเจริญมรณสติครั้ง1ฉันอาหารมื้อ1เจริญมรณสติครั้ง1ฉันอาหารกึ่งมื้อเจริญมรณสติครั้ง1ทานข้าว 4-5 คำเจริญมรณสติครั้ง1พระพุทธองค์ยังตรัสบอกว่าประมาทและปุถุชนทั้งหลายซึ่ง100วันพันปีไม่นึกถึงความตายเลยเนี่ยจะประมาทขนาดไหนคนไทยนี่หนักหนาสาหัสมากนะเรื่องประมาทเนี่ยเทศกาลสงกรานต์เพิ่งผ่านไปเนี่ยบางคนบอกเป็นเทศกาลแห่งความสุขแต่ธรรมภาพเรียกว่าเป็นเทศกาลรวมกันไปตายหมู่ปีหนึ่งตายเพราะปีใหม่เนี่ยอย่างน้อยๆ400-500ศพนะคิดดูนะตายทุกปีประเทศไทยเป็นอย่างนี้ไม่มีบ้านไหนเมืองไหนมีเทศกาลตายหมู่มากเท่าประเทศไทยนะเพราะอะไรก็เพราะว่าตกอยู่ในความประมาทคนจะมาลากลับบ้านสงกรานต์พระบอกอย่าขับรถประมาทนะโยมเดี๋ยวเจออุบัติเหตุเกิดพลาดท่าเสียทีตายขึ้นมาจะว่ายังไงถ้ากำลังสอนให้เจริญมรณสตินะโยมมองหน้าหลวงพ่อแหละหลวงพ่อปากเสียพูดเรื่องตายนี่เขาจะให้ธรรมะไม่รับนะไม่พูดลองดูสิไปงานที่มีคนเยอะๆเนี่ยใครสักคนหนึ่งคุยเรื่องตายขึ้นมานะถูกมองหัวจรดเท้าเลยในฐานะพูดไม่รู้จักกาลเทศะคนไทยถือในเรื่องตายเนี่ยไม่ไปงานศพอย่าพูดเรื่องตายแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าเรื่องความตายนี้มันต้องพูดทุกวันยังน้อยไปท่านบอกว่าทุกลมหายใจเข้าออกต้องพูดเลยแต่ในเมืองไทยนี้ใครพูดเรื่องตายไม่ได้ไม่รู้ที่ต่ำที่สูงไม่รู้กาลเทศะไม่รู้ความควรไม่ควรพูดขึ้นมาเนี่ยเหมือนเป็นตัวประหลาดเป็นแกะดำในฝูงแกะขาวท้ายที่จริงแล้วเรากำลังปฏิบัติธรรมอย่างผิดพลาดคลาดเคลื่อนขนานใหญ่เลยถ้าเราเป็นชาวพุทธจริงๆเนี่ยเรื่องตายมันควรจะพูดทุกวันทุกวันเลยหาโอกาสพูดหลังเคารพธงชาติเราเตือนกันไว้ระวังให้ดีนะวันนี้อาจจะตายก็ได้เพราะฉะนั้นความดีทั้งหลายที่ยังไม่ได้ทำให้รีบทำ เขารักใครถ้ายังไม่ได้บอกรักให้รีบบอกคุณพ่อคุณแม่ของเรายังอยู่ถ้าไม่ได้ตัวนิบัติบำรุงให้รีบกลับไปดูแลท่านพูดหลังเคารพธงชาติทุกวันนะคนไทยจะดีขึ้นนะเมืองไทยจะสะอาดขึ้นเพราะอะไรเมื่อพูดเรื่องความตายเนี่ยรักตัวกลัวตายจะทำให้ละอายชั่วรักตัวกลัวตายละอายชั่วพอละอายชั่วก็เลิกทำบาปเท่านั้นเองในเมืองไทยเนี่ยไม่ส่งเสริมให้พูดเรื่องตายในวัฒนธรรมพุทธที่แท้จริงเรื่องความตายต้องพูดกันบ่อยๆอย่างที่อาตมาภาพยกเนื้อหาของพระสูตรมาเล่าให้ฟังทีนี้ถามต่อไปว่าในการเจริญมรณสติเราจะเจริญอย่างไรจึงจะมีประสิทธิภาพอาตมาภาพจะให้หลักในการเจริญมรณสติเป็นการขยายความจากพระสูตรนี้ออกไปอีกทีหนึ่งแต่ก่อนที่จะเจริญมรณสติต้องมาทำความเข้าใจความหมายก่อนมรณสติแปลว่าอย่างไรมรณสตินี้มาจากคำสองคำคือคำว่ามรณะกับคำว่าสติมรณะก็แปลว่าความตายสติความระลึกถึงสองคำนี้มาสนธิกันเป็นมรณสติหรือมาสมานกันมรณะกับสตินี้สมานกันกลายเป็นมรณสติความหมายตามตัวอักษรก็คือการระลึกถึงความตายก่อนจะเจริญมรณสติต้องเจาะความหมายให้ชัดก่อนอะไรคือมรณะหรืออะไรคือความตายเร็วๆนี้มีข่าวคลึกโครมมากตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือตามโทรทัศน์ที่บอกว่ามีผู้ป่วยรายหนึ่งนอนป่วยมาเป็น10ปีแล้วญาติคนหนึ่งอยากให้ถอดสายออกซิเจนญาติอีกฝ่ายหนึ่งไม่อยากให้ถอดแพทย์ไม่รู้จะทำยังไงเกิดกรณีที่เรียกว่าการุญฆาตคือฝ่ายที่อยากให้ถอดสายออกซิเจนเนี่ยก็บอกว่าผู้ป่วยเนี่ยช่วยไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ได้มาเป็น10ปีอยู่ได้เพราะว่ามีเครื่องช่วยหายใจดังนั้นถอดเครื่องช่วยหายใจเถิดให้เขาไปสบายจะได้ไม่เป็นภาระแก่ญาติญาติเพราะรูปร่างสังขารใช้ไม่ได้อยู่แล้วอยู่ได้เพราะว่าวิทยาศาสตร์ทีนี้ญาติฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าไม่ได้เราไม่มีสิทธิไปตัดสินให้ใครตายหรือให้ใครอยู่ใช่ไหมความเป็นความตายมันเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลญาติทั้งหลายจะไปนั่งตัดสินได้ไงว่าให้คนนั้นตายให้คนนี้อยู่สุดท้ายก็สู้กันถึงโรงถึงศาลในที่สุดญาติฝ่ายหนึ่งก็ชนะอนุญาตให้มีการถอดสายออกซิเจนและคนไข้คนนั้นก็ตายญาติฝ่ายหนึ่งบอกว่าที่ตายไม่ใช่ตายเพราะพวกเราช่วยกันฆ่านะเขาตายเพราะเขาตายไปนานแล้วแต่มันยังอยู่ได้เพราะอะไรวิทยาศาสตร์พยุงเอาไว้ระบบการกระตุ้นหัวใจให้ทำงานมันพยุงเอาไว้เรื่องนี้จะเป็นปัญหาในศตวรรษที่21เขาเรียกว่าปัญหาชีวจริยธรรมชีวจริยธรรมคือคนที่ควรตายควรจะได้ตายหรือไม่ควรจะให้ตายอย่างกรณีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งถูกข่มขืนกระทำทำเราแล้วพลาดท่าตั้งท้องขึ้นมาเด็กหญิงหรือเด็กผู้หญิงเด็กสาวคนนี้อยากจะเอาลูกที่เกิดจากการถูกกระทำทำเรานี้ออกด้วยการทำแท้งเพราะไม่ได้เกิดจากความรักไปถามพระพระบอกไม่ได้ทำแท้งก็เท่ากับฆ่าคนไปถามหมอหมออนุญาตเพราะหมอบอกว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกิดจากความตั้งใจที่จะมีลูกแต่มันเป็นอุบัติเหตุและเป็นอุบัติเหตุที่นำมาซึ่งความเศร้าเสียใจของผู้เป็นแม่ทุกครั้งที่นึกถึงเหตุการณ์อย่างนี้เขาจึงควรจะถอนสลักระเบิดแห่งความเจ็บปวดซึ่งมากลายเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขอยู่ในท้องของผู้หญิงคนนี้ออกไปซะเธ ธอจะได้ลืมความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นถ้าเราฟังพระเด็กผู้หญิงคนนี้ทำแท้งไม่ได้ถ้าฟังหมออาจจะทำได้นักจิตวิทยาก็อนุญาตเพราะอยากให้เธอลืมความเจ็บปวดแล้วเด็กคนนั้นล่ะเขาเป็นเด็กเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ถามว่าเขาควรจะตายไหมปัญหาอย่างนี้ตอบยากมากฟังพระนี่ให้ตายไม่ได้เท่ากับฆ่าคนถ้าพระแนะนำให้ฆ่าก็ปาราชิกแนะนำให้ทำแท้งก็ปาราชิกฟังหมออาจจะอนุญาตก็ได้บางท่านอาจจะไม่อนุญาตก็ได้ฟังนักจิตวิทยานักจิตวิทยาอนุญาตเราถามคนนั้นเราถามคนนี้แต่เราลืมถามเด็กในท้องในฐานะเป็นเจ้าของชีวิตควรจะให้เขาตายไหมปัญหาซึ่งวินิจฉัยยากๆอย่างนี้แหละคือชีวจริยธรรมเป็นปัญหาของศตวรรษที่21นับวันจะซับซ้อนมากขึ้นทีนี้เรื่องความเป็นความตายทางโลกมันเป็นอย่างนั้นกำลังเป็นปัญหาเรามาดูความเป็นความตายในทางธรรมซึ่งใกล้ตัวเราเข้ามาที่บอกว่าตายหรือมรณะนั้นถามว่าเอาอาการไหนจึงเรียกว่าตายในทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คืออาการที่สมองตายเป็นการสมองนิ่งสนิทตายทีนี้เราไปดูในทางธรรมท่านบอกว่าที่ว่าตายนั้นคืออะไรถ้าบอกว่าจุติจิตหรือจิตดวงสุดท้ายเคลื่อนจากภพแล้วมีปฏิสนธิจิตมารองรับอาการที่จุติจิตซึ่งเป็นจิตดวงสุดท้ายเคลื่อนจากภพปัจจุบันเนี่ยแล้วอินทรีย์คือชีวิตมันขาดตอนลงท่านเรียกว่าสันตติขาดนั่นคือตายตามปกติจิตคนเรานี้จะเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับตลอดเวลาเร็วยิ่งกว่าสายฟ้าแลบมันต่อเนื่องกันเหมือนสายน้ำไหลสืบเนื่องกันเหมือนแสงไฟกระพริบอยู่ในหลอดไฟอย่างในหลอดไฟนี่เราจะเห็นว่ามันมีแสงไฟออกมาจริงๆแสงไฟไม่เคยมีมันมีแต่กระแสไฟกระแสไฟที่มันไหลต่อเนื่องกันมาพริบอย่างรวดเร็วรวมกันเป็นแสงไฟที่สาดส่องออกมานี่เราเรียกว่าจากกระแสไฟสู่แสงไฟดวงจิตของเราก็เช่นเดียวกันมันเกิดดับเหมือนกระแสไฟเกิดดับแต่จิตที่เกิดดับเกิดดับอย่างต่อเนื่องรวดเร็วจนเราแทบจะรู้ไม่ทันเนี่ยตราบใดที่มันยังไม่ใช่จิตดวงสุดท้ายเราก็ยังมีชีวิตอยู่แต่พอจิตดวงสุดท้ายที่เรียกว่าจิตจุติจิตนี่พอมันดับปุ๊บมันขาดการสืบต่อละแล้วมันกลายไปเป็นปฏิสนธิจิตคือจิตที่ไปเกิดในภพใหม่ถ้าจิตดวงสุดท้ายดับลงอย่างนี้นี่เรียกว่าตายได้เนี่ยคือมรณะในความหมายทางธรรมหมายเอาอาการที่มันจิตดับลงไปถ้าจิตดับลงไปแล้วถึงรูปร่างสังขารจะสวยงามยังไงก็จะไม่มีความหมายจะเป็นนางงามจักรวาลยังไงก็ตามน่ะถ้าจุติจิตเคลื่อนออกจากร่างแล้วก็เป็นจบเลยหมดสภาพนี่ความตายในทางธรรมหรือความตายในทางจิตสำคัญมากเป็นตัวชี้วัดรูปร่างสังขารว่าจะใช้ได้หรือใช้ไม่ได้จะมีเสน่ห์หรือจะหมดเสน่ห์ต่อไปนะเพราะจิตไม่อยู่แล้วเนี่ยจะสวยปานหยาดฟ้ามาบินก็หมดสภาพเลยนะดังนั้นจิตจึงสำคัญมากมากความตายในทางธรรมวัดกันที่ความตายในทางจิตถ้าจิตไม่อยู่ในรูปร่างสังขารแล้วนี้รูปร่างสังขารนั้นหมดประโยชน์ท่านใช้คำว่านิรัตถังวะกลิงทะรังแปลว่าอะไรเหมือนท่อนไม้ที่ถูกทิ้งไม่มีประโยชน์ทีนี้เรารู้แล้วว่านิยามของความตายคือจุติจิตดวงสุดท้ายดับลงเท่ากับตายทีนี้ก็ไปดูลักษณะแห่งความตายหรือลักษณะแห่งมรณะคนเราตายเนี่ยมีลักษณะนะเรียกว่ามีลีลาในการตายไม่ใช่จู่ๆตายแล้วตายเลยนะมันมีที่มาบางคนตายแล้วเนี่ยโอ้ยมีคน ร้องห่มร้องไห้น้ำหูน้ำตาไหลรวบรวมทรัพย์สินเงินทองลดธงให้ครึ่งเสาสร้างอนุสาวรีย์ให้เอาดอกไม้ไปวางกองเป็นภูเขาเหล่ากาแต่บางคนตายลงนะมีคนกระซิบมันน่าจะตายเร็วกว่านี้สัก10 ปีบางคนตายแล้วลูกหลานอยากสร้างอนุสาวรีย์ให้มีคนเดินขบวนประท้วงสร้างให้มันทำไมเห็นไหมบางคนเกิดขึ้นดำรงอยู่ตายโลกไม่เคยได้ยินชื่อเขาเลยแต่เขาก็เคยมีชีวิตอยู่บนโลกคุณโยมดูสิคนคนหนึ่งตายอย่างวีรบุรุษของชาติคนทั้งชาติลดธงให้ครึ่งเสาเป็นการแสดงความคารวะอย่างสุดซึ้งสูงเกียรติตายแล้วสถาปนาอนุสรณ์สถานไว้ให้เคารพรำลึกนึกถึงเจริญรอยตามคนหนึ่งตายมีคนสาบใช้เผาพริกเผาเกลือถอนหายใจด้วยความโล่งอกว่าแผ่นดินนี้สูงขึ้นอีกคนหนึ่งเกิดขึ้นดำรงอยู่ตายไม่มีใครรู้จักลีลาแห่งการตายในทางโลกเป็นอย่างนั้นเราท่านทั้งหลายจะเลือกลีลาในการตายอย่างไรตายอย่างแรกเขาเรียกว่าตายอย่างบุรุษอาชาในเกิดมาทำประโยชน์ให้กับโลกแล้วตายโลกไม่ลืมตายอย่างที่สองเกิดมาทำร้ายโลกแล้วตายโลกสาปแช่งตายอย่างที่สามเกิดมาแล้วความชั่วไม่มีความดีไม่ปรากฏตายไม่น่าเกิดเลยแต่คนสามประเภทนี้ก็มีอยู่ในโลกอย่างนี้แหละดังนั้นคุณโยมทั้งหลายเลือกวิธีที่จะตายให้ตัวเองตายอย่างไรจึงจะเป็นการตายที่มีคุณค่านี่เรียกว่าลีลาในการตายอย่างโลกทีนี้ลีลาในการตายอย่างธรรมะหรือตายในทางธรรมเนี่ยท่านบอกว่าคนเราจะตายเนี่ยมีลักษณะสองอย่างหนึ่งกาลมรณะตายในเวลาอันควรสองอากาลมรณะตายในเวลาอันไม่สมควรกาลมรณะคือตายในเวลาอันควรนั้นเป็นอย่างไรท่านบอกว่าตายเพราะสิ้นบุญ1ตายเพราะสิ้นบุญ2ตายเพราะสิ้นอายุ3ตายเพราะสิ้นทั้งบุญสิ้นทั้งอายุตายเพราะสิ้นบุญเป็นอย่างไรเป็นคนที่สุขภาพดีครอบครัวดีฐานะการเงินมั่นคงทุกสิ่งทุกอย่างกำลังไปได้ดีแต่รุ่งขึ้นลูกเมียไปเรียกมาทานข้าวด้วยกันปรากฏว่าหลับคลายแต่เมื่อคืนนี่เรียกว่าสิ้นบุญหรือนั่งฟังธรรมะอยู่ดีๆเนี่ยปุ๊บคาโต๊ะลงไปตายหรือนั่งรับประทานอาหารอยู่ดีๆท่ามกลางลูกหลานห้อมล้อมทุกอย่างดูดีหมดก็สำลักกับข้าวตายกายท่ามกลางสิ่งรอบตัวที่สมบูรณ์พูนสุขอย่างนี้เรียกว่าตายเพราะสิ้นบุญคือกรรมดีๆที่ทำแล้วส่งให้เรามาเสวยบุญในปัจจุบันน่ะมันส่งมามันสุดแรงส่งเมื่อเราคว้างก้อนหินขึ้นไปบนท้องฟ้าพอสิ้นแรงเหวี่ยงหินตกลงมานี่เรียกว่าตายเพราะสิ้นบุญแรงเหวี่ยงมันสิ้นมันก็ตกก็เป็นธรรมดาไม่มีอะไรจะเอาไว้อยู่โยนก้อนหินลงน้ำไม่ว่าก้อนหินก้อนนั้นจะเป็นก้อนหินขนาดเครื่องก้อนเท่ารถตู้คันหนึ่งหรือก้อนเท่าก้อนกรวดนิดเดียวแต่หินทุกก้อนเมื่อเราโยนลงน้ำไม่มีก้อนไหนที่ลอยจมหมดจริงหรือไม่จริงธรรมชาติของหินโยนลงน้ำจมธรรมชาติของควันถ้าจุดแล้วลอยขึ้นสู่ฟ้าคุณโยมเคยเห็นควันลอยลงสู่ในดินนะไม่มีนะ ช่นเดียวกันบุญที่ส่งให้คนเรามาเกิดนั้นตราบใดที่แรงขับของบุญเนี่ยยังมีอยู่ใครทำอะไรไม่ได้เหมือนลูกปิงปองอ่ะคนมีบุญคุณโยมมาลูกปิงปองนะใส่ในถังน้ำแล้วกดให้มันจมนะกดเลยปล่อยมือเมื่อไหร่มันก็ฟูไม่มีทางจมเช่นเดียวกันคนที่บุญนำพานี้จะมีความสุขความเจริญไม่ว่าจะมีอุปสรรคความหนาวยังไงเขาก็ฝ่าไปของเขาได้แต่วันไหนก็ตามที่บุญนั้นหมดแรงเหวี่ยงอยู่บนบัลลังก์ก็ถูกไล่ลงอยู่บนเก้าอี้ในทำเนียบรัฐบาลก็ถูกไล่ลงนอนอยู่ท่ามกลางความสมบูรณ์ปูนสุขก็ตายบนเตียงนอนได้อันนี้เรียกว่าตายเพราะสิ้นบุญบุญหมดแรงส่งก็ตายตายท่ามกลางความสุขตายท่ามกลางความพร้อมตายท่ามกลางทุกสิ่งทุกอย่างกำลังไปได้ดีนี่เรียกว่าตายเพราะสิ้นบุญมีตัวอย่างมากมายเหลือเกินแทบไม่ต้องยกขึ้นมาเล่าเลยก็ยังได้สองตายเพราะสิ้นอายุตายเพราะสิ้นอายุเป็นอย่างไรอายุในปัจจุบันนี้พระพุทธองค์ทรงกำหนดไว้ว่าคนเราเนี่ยหรือพระพุทธองค์เองเนี่ยเสด็จอุบัติมาในยุคที่มนุษย์จะมีอายุได้อย่างมากที่สุด100 ปีเกินไปกว่านี้ก็มีบ้างแต่เล็กน้อยเหลือเกิน100 ปีนี้เป็นเขตกำหนดประมาณอายุของคนเราแต่ในยุคสมัยพุทธกาลมีคนอายุ120หลายคนเช่นพระมหากัสสปะอายุ120 ปีพระอานนท์อายุ120 ปีนางวิสาขาอายุ120 ปีดูเหมือนพระทัพพระมัลลบุตรก็จะอายุ120 ปีก็เรียกว่าเกิน100 ไป 20 ปีนี่คือมากสุดแล้วคนที่ตายในเขตกำหนดอายุประมาณ100 ปีบวกลบไม่มากไม่น้อยไปกว่านั้นอาจจะ90ตาย95ตาย99ตาย100ปีตาย105ปีตาย106ปีตาย120ปีตายอย่างนี้เรียกว่าตายเพราะสิ้นอายุคืออยู่มาจนรูปร่างสังขารมันถูกใช้งานจนสึกหรอหมดแล้วเซลล์ทุกเซลล์มันเก่ามันคร่ำอยู่ต่อไม่ไหวทานอาหารลงไปกระเพาะที่เกียดย่อยแล้วย่อยมาเป็น100 ปีไม่ย่อยแล้วปล่อยให้เรอออกมาซะสมองมันจำอะไรมาเป็น100 ปีมันขี้เกียจจำแล้วเส้นเลือดแตกซะหูตาฝ้าฟางใช้มาเป็น100 ปีทรมานมันเหลือเกินหมดอายุการใช้งานสังขารต่างๆเซลล์ต่างๆนี้หมดสภาพถูกใช้งานมาหนักหนาสาหัสใครไม่ต้องไปทำอะไรนะถึงเวลาเนี่ยมันพร้อมใจกันเลิกประชุมตายสังขารเลิกประชุมธาตุสี่เลิกประชุมตายนี่เรียกว่าตายเพราะว่าสิ้นอายุทีนี้ต่อไปตายเพราะสิ้นทั้งสองอย่างสิ้นบุญหมายความว่าความสุขความพร้อมกับต่างๆเราก็ได้เสวยมาแล้วอายุเราก็มากแล้วทุกสิ่งทุกอย่างทั้งสองอย่างนี้มาผสมกันลูกหลานก็พร้อมหน้าพร้อมตาคุณปู่คุณย่าก็สุขภาพดีอายุก็ยืนอยู่มาได้จนถึง90จนถึง100แล้วก็ล่วงลับดับขันไปตามวันวัยอันสมควรลูกหลานไม่เศร้าไม่โศกเพราะอะไรปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอยู่กับเราก็มีความสุขอายุก็ยืนท่านก็แตกดับไปตามธรรมดาของสังขารลูกหลานไม่โศกไม่เศร้าเพราะอะไรเข้าใจโลกแล้วท่านอยู่มานานก็ปล่อยให้ตายไปนี่เรียกว่าตายเพราะสิ้นทั้งบุญสิ้นทั้งอายุมีเยอะแยะทีนี้เป็นอาการละมรณะตายในการอันไม่สมควรเป็นอย่างไรท่านบอกว่าอาการละมรณะในความตายในการอันไม่สมควรเกิดขึ้นเพราะกรรมตัดรอนกรรมอะไรที่มาตัดรอน ก็กรรมที่เราได้ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเบียดเบียนสรรพชีวิตสรรพสัตว์ทั้งหลายให้เดือดเนื้อร้อนใจอาการละมรณะสังเกตได้ง่ายมากคือเป็นความตายที่เกิดขึ้นปุบปับปัจจุบันทันด่วนเรียกเป็นภาษาไทยๆก็คืออุบัติเหตุตายเพราะอุบัติเหตุอาการละมรณะกรรมที่จะเข้ามาตัดรอนนี่จะเห็นชัดตอนไหนตอนที่เราประมาทสังเกตไหมอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ยตอนที่เราประมาทคุณโยมเคยคิดไหมว่ารถชนกันช่วงไหนมากที่สุดไม่ใช่ทางโค้งนะแต่เกิดบนทางเรียบทางตรงทางสะดวกบางครั้งทางด่วนเพราะอะไรอ่ะไม่ใช่เพราะหนทางมันดีเกินไปแต่เพราะเราวางใจประมาทพอไปทางโค้งนะหน้าผาสูงชันนะโอ้โหคนขับรถนี่แทบจะเจริญสติกับพวงมาลัยรถไม่เคยตกขับยังดีแต่พอไปถึงทางตรงเนี่ยรถผ้าป่าเนี่ยไปเทกระจาดทุกปีครั้งแล้วครั้งเล่าเพราะอะไรมันขับสบายขับไปฟังเพลงไปคุยโทรศัพท์ไปอุบัติเหตุจึงเกิดบนทางเรียบทันใดก็ดีการใช้ชีวิตของเราเราจะผิดพลาดตอนไหนผิดพลาดตอนที่เราคิดว่าเราดีอยู่แล้วนั่นอุบัติเหตุของชีวิตเกิดขึ้นอุ้ยป้าไม่เป็นไรหรอกทุกวันนี้ลูกหลานมันก็เลี้ยงดีบ้านที่อยู่อาศัยดีทุกอย่างห้องหับที่อยู่ที่กินลูกหลานมันปรนนิบัติพัดวีถึงเวลาอาบน้ำมีน้ำอุ่นน้ำร้อนวันหนึ่งล้มหัวฟาดอ่างอาบน้ำเห็นไหมตายเพราะความสมบูรณ์นี่ประมาทไงเดินเข้าห้องน้ำกลับออกมาล้มหัวฟาดพื้นตายเดินอยู่บนพรมดีๆเนี่ยเหยียบพรมพลาดก็ล้มก็ตายเห็นไหมว่าเหตุแห่งความตายมันเกิดขึ้นง่ายๆนิดเดียวบางครั้งนั่งจัดกระดาษอยู่ดีๆนั่งเปิดหนังสือพิมพ์อ่านกระดาษหลังสือพิมพ์บาดมือเลือดไหลซิบซิบดูสิเหตุแห่งความตายเนี่ยมันง่ายเหลือเกินนะเวลามันจะเกิดชีวิตนี้ท่านจึงบอกว่าเปราะบางยิ่งกว่าแก้วบางเบายิ่งกว่าขนนกเปราะบางยิ่งกว่าแก้วหมายความว่าตกเมื่อไรแตกบางเบายิ่งกว่าขนนกหมายความว่าพร้อมที่จะปลิดปลิวไปจากตัวเราผู้เป็นเจ้าของทุกเมื่อดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าชีวิตเปรียบเหมือนน้ำค้างยามรุ่งอรุณน้ำค้างยามรุ่งอรุณเราตื่นขึ้นมาลุกไปเดินจงกรมเห็นน้ำค้างใสพราวอยู่บนยอดหญ้าเดินกลับมาอีกรอบไม่เหลือแล้วเหลือแต่ยอดหญ้าชีวิตเหมือนน้ำที่เดือดปุดปุดอยู่ในหม้อต้มน้ำคุณโยมเอากระทะมาจะทอดปลาทูเอาน้ำหยดลงไปถ้าหม้อมันร้อนก็จะเห็นน้ำเดือดปุดปุดเป็นฟองเป็นฝอยแต่แป๊บเดียวฟองฝอยหายไปชีวิตก็สั้นแบบนั้นบางครั้งก็ตรัสว่าชีวิตเหมือนพยับแดดเป็นเราขับรถไปเหมือนกับมีทะเลขวางอยู่ข้างหน้าเป็นพยับแดดทึบทับทึบทาวขับไปใกล้ๆไม่มีตัวตนซะแล้วชีวิตของเราก็เป็นอย่างนั้นความหนุ่มความสาวของเราเราอยากครอบครองมันเผลอ3ปีนะตีนกาขึ้นซะแล้วเห็นมั้ยเปลี่ยนแปลงเร็วยิ่งกว่าพยับแดดบางครั้งชีวิตเหมือนรอยขีดบนผืนน้ำเป็นอย่างไรคุณโยมไปที่น้ำนะเอาไม้ขีดลงบนน้ำพรืดเห็นเป็นเส้นเป็นแนว ยกไม้ขึ้นมาน้ำกลืนกันเรียบสนิทไม่มีรอยให้เห็นชีวิตมันสั้นอย่างนั้นจะทำอะไรต้องรีบทำแป๊บเดียวเท่านั้นนะมันหายไปเลยเมื่อชีวิตมันสั้นอย่างนี้นะความตายมันจึงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอาการละมรณะเนี่ยเกิดขึ้นเพราะกรรมตัดรอนกรรมจะมาตัดรอนเมื่อไหร่มีสัญญาณล่วงหน้าไหมบางทีก็มีบางทีก็ไม่มีในกรณีที่มีเช่นเป็นอะไรลูกหลานอาจจะฝันว่าฟันกรามร่วงเนี่ยฟันสองข้างเนี่ยหักแม่นมากอาตมาภาพฝันว่ากรามหักโยมแม่เสียฝันว่าฟันด้านหน้าถอดออกมาทิ้งโยมพี่เสียวันหนึ่งท่านเจ้าอาวาสมากรุงเทพแล้วเล่าให้ฟังว่าฝันว่าฟันกรามหักโยมแม่ท่านป่วยกระสอบกระแสอาตมาภาพบอกว่าหลวงพ่อครับทำใจไว้เลยกลับไปบ้านอาทิตย์เดียวเท่านั้นเสียถามว่าฟันกรามมันเกี่ยวข้องกับอะไรไปถามคนจีนเขาบอกว่าในภาษาจีนคำว่ากรามว่าเขี้ยวเนี่ยมันมาถึงแม่มาถึงพ่อนี่จึงเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งอันนี้เรียกว่ามีบุพพนิมิตมาเตือนบุพพนิมิตคือมีเหตุล่วงหน้าบางครั้งก็มีกรรมนิมิตคือกรรมแสดงให้เห็นเลยว่าจะมีการพัดท่าเกิดขึ้นของคนอันเป็นที่รักของเราเช่นอับราฮัมลินคอนเนี่ยอดีตประธานาธิบดีที่คนอเมริกันรักที่สุดคนหนึ่งก่อนที่จะถูกลอบยิงในโรงละครคืนวันหนึ่งท่านฝันว่าท่านเดินลงมาจากชั้น3เดินลงมาชั้นล่างเห็นโลงศพของตัวเองตั้งอยู่ที่ห้องโถงท่านเข้าไปดูใกล้ๆพอไปอ่านชื่อคนที่อยู่ในรูปก็ปรากฏว่าเป็นชื่อของตัวเองรูปที่ตั้งอยู่หน้าศพเป็นรูปของท่านเองตื่นเช้าขึ้นมานั่งทานกาแฟกับลูกกับภรรยาท่านเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนฉันฝันว่ามีคนจับศพในบ้านศพนั้นคือศพของฉันเองเย็นวันนั้นท่านไปดูละครที่โรงละครโดยที่ไม่ใครคาดคิดมือปืนโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้จ่อยิงท่านตายคาเก้าอี้นี่เรียกว่าความฝันมาบอกก่อนหรือคุณสอเศรษฐบุตรมหาเล็กที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่6ทรงโปรดมากก่อนจะตายก็มาเข้าฝันมาเข้าฝันลูกเข้าฝันภรรยาเข้าฝันเพื่อนเหมือนกันคือเพื่อนฝันถึงว่าอย่างนั้นเพื่อนฝันถึงแล้วอยู่มาไม่นานก็มีเหตุให้มีอันเป็นไปนี่เรียกว่ามีนิมิตมาบอกถ้าไม่นิมิตมาบอกก็เป็นกรรมมาบอกท่านเรียกว่ากรรมนิมิตหรือบางทีก็คตินิมิตคือแสดงคติให้เห็นก่อนว่าจะเป็นยังไงจะไปยังไงเช่นอยู่เฉยๆก็นึกอยากรับประทานอาหารที่มันมีส่วนผสมของเลือดของเนื้อหรือคนที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตถึงนึกถึงแต่หมูหมากาไก่บางทีครื้มอกครื้มใจร้องออกมาเป็นเสียงหมูหมากาไก่ลูกหลานก็ไม่ทันสังเกตนี่เรียกว่าคตินิมิตมาบอกว่าจะไปทางนั้นดังนั้นคนเราจะตายก็จะมีกรรมนิมิตคือมีกรรมบางสิ่งบางอย่างที่ทำเอาไว้น่ะมากระตุ้นในทางใดทางหนึ่งทั้งทางตรงทางอ้อมสองก็คือมีบุพนิมิตก็คือมีเหตุล่วงหน้าเช่นสามีไปรบจะตายในรูปที่แขวนไว้อยู่ดีๆตกพุ่งลงมามีอยู่ทั่ววัฒนธรรมทั่วโลกในหนังต่างๆนะคุณโยมไปดูคนรักจะตายจากกันจะมีเหตุเหตุเหล่านี้ล้วนมีที่มาทั้งหมดแล้วต่อไปก็คตินิมิตคตินิมิตคือพบที่จะไปเกิดมาแสดงให้เห็นก็เป็นธรรมดากรรมตัดรอนหรืออาการละมรณะเกิดขึ้นไม่ใช่เพราะว่าเป็นเหตุที่คนอื่นทำให้ก็เรานั่นแหละทำมนุษย์เก็บเกี่ยวในสิ่งที่ตัวเองหวานเสมอ อย่าไปคิดว่าคนอื่นมารังแกฉันเลยก็ฉันทำเหตุเอาไว้ทั้งหมดนั่นแหละทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพบประสบในชีวิตนี้เชื่อมโยงมาถึงตัวเราได้ทั้งหมดกรรมที่เราทำไว้นั่นแหละจึงมากัดกร่อนเช่นบางคนนี่ก่อนบวชกำลังเป็นเจ้าหน้าขี่คอยมพ่อน่ะเวียนรอบโบสถ์อยู่ดีๆบวชหนีก็ดีผู้ร้ายตามมาถึงก็ยิงตายตรงนั้นเลยตายทั้งทั้งที่สวมชุดนาคนะบางคนกำลังจะเดินเข้าโบสถ์อยู่ดีๆเนี่ยกลางมาตัดรอนก้าวข้ามธรณีประตูปุ๊บหัวใจวายตายถ้าบางรูปได้รับพระราชทานโปรดเกล้าสถาปนาเป็นพระราชาคณะเตรียมข้าวเตรียมของทุกอย่างพวกนี้จะจับรถจากต่างจังหวัดเข้ามารับพระราชทานพัดยศที่กรุงเทพคืนนั้นมรณภาพอันนี้มีตัวอย่างเยอะเหลือเกินทุกปีจะมีข่าวในกรณีอย่างนี้ตลอดนะเรียกว่าบุญมีแต่กรรมบังกรรมมันมาตัดรอนนั่นเองหรือเด็กบางคนเรียนจบปริญญาแล้วรับผลการเรียนที่เรียกว่าทรานสคริปต์มาเรียบร้อยแล้วยังไม่ส่งถึงมือพ่อมือแม่แล้วแวะเข้าร้านเหล้าฉลองตั้งแต่หัวค่ำยันรุ่งสางเลยพอไปฉลองได้ครึ่งหนึ่งทะเลาะกับโต๊ะข้างๆแทงกันดับใบปริญญาหรือผลการเรียนยังส่งไม่ถึงมือพ่อมือแม่เลยพ่อแม่ส่งเรียนมา4ปีดับอนาถบางคนไปรับปริญญาขับรถกลับบ้านทั้งครอบครัวรถติดจมน้ำตกลงข้างทางตายทั้งครอบครัวเรียกว่ากรรมดีที่ทำมาเนี่ยยังไม่ได้เสวยผลเลยนะพอถึงที่ที่จะเสวยผลปุ๊บดับนี่เรียกว่ากรรมตัดรอนชีวิตของคนเรากับความตายนี้มันห่างกันแค่ลมหายใจเข้าออกชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้ของความไม่แน่นอนดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าในการใช้ชีวิตจะต้องมีศิลปะในการใช้ชีวิตหนึ่งในศิลปะเหล่านั้นคือการเจริญมรณสติเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าเมื่อเราระลึกถึงความตายเราจะใช้ชีวิตทุกย่างก้าวของเราด้วยความระมัดระวังนี้เราไปรู้จักลักษณะแห่งมรณะเรียบร้อยแล้วแล้วก็สาเหตุของมรณะเราก็รู้จักแล้วทีนี้เราก็ไปดูต่อไปที่ว่าจะทำอย่างไรต่อไปในเมื่อความตายมันอยู่ใกล้แค่พลายจมูกอย่างนี้จะเจริญมรณะสติกันอย่างไรในสมัยเด็กๆอาตมาภาพเคยจำบทกวีได้บทหนึ่งไพเราะมากไม่ได้ตั้งใจท่องแต่มันก็จำเพราะมันไพเราะท่านบอกว่าคนไม่ถึงที่ตายไม่วายชีวาวาดใครพิฆาตเห็นฆ่าไม่อาสันแม้คนถึงที่ตายวายชีวันไม้จิ้มฟันที่เหงือกยังเสือกตายถึงที่ตายขึ้นมาแล้วนะตายได้ทุกคนพระก็เหมือนกันมีพระรูปหนึ่งทางอีสานเป็นพระนักเทศชื่อดังเทศอยู่บนธรรมะดีๆพับลงมาจากธรรมะเลยนะตายคาธรรมะพระระดับเจ้าคณะจังหวัดรูปหนึ่งแถวภาคเหนือเป็นประธานเปิดการประชุมยืนให้โอวาทเปิดการประชุมอยู่ดีๆเนี่ยล้มพับคาโพเดียมตายโยมลองดูซิว่าเหตุแห่งการตายเนี่ยมันไว้หน้าอินหน้าพรหมไหมไม่มีกำลังทำความดีอยู่แท้ๆนะกรรมตรอนมาถึงจะบอกว่าเดี๋ยวผมทำความดีก่อนขอให้นั่งสมาธิให้สาใจๆก่อนต่อรองได้ไหมไม่ได้กำลังทำความชั่วอยู่ด้วยความสนุกด้วยความเมามันยังไม่ถึงที่สุดเลยตายได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าความตายนี้เปรียบไปแล้วก็เหมือนก้อนหินก้อนมหึมาที่กลิ้งมาจากทั้งสี่ทิศมนุษย์เรานี้อยู่ตรงกลางคุณโยมลองนึกจินตนาการดูนะเรายืนอยู่กลางสนามฟุตบอลมีก้อนหินก้อนเท่าบ้านสี่ก้อนกลิ้งมาจากทั้งสี่ทิศหินก้อนทั้งสี่ก้อนนั้นชื่อความตายคุณโยมคิดดูดิว่าเราจะรอดไหมมันกลิ้งมาทั้งสี่ทิศไม่มีทางพระพุทธเจ้าตรัสว่า ความกายเหมือนก้อนหินที่กลิ้งมาทั้งสี่ทิศคอยบดสับให้ตายตกไปตามๆกันเบื้องหน้าความตายมนุษย์ไม่มีการต่อรองไม่มีการติดสินบนดังนั้นพระองค์จึงตรัสว่าอัตเทวะจิตจะมาตัปปังโกชัญญามรณังสุเวควรทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพราะไม่มีใครรู้ล่วงหน้าว่าความตายจะมาถึงในวันพรุ่งตรัสไว้งดงามมากควรทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพราะไม่มีใครจะล่วงรู้ว่าความตายจะมาถึงในวันพรุ่งเป็นวิธีเจริญมรณสติอย่างหนึ่งคุณโยมได้เรียนรู้เรื่องความตายลักษณะแห่งการตายสาเหตุแห่งการตายมาแล้วทีนี้มาดูที่ว่าวิธีเจริญมรณสติในชีวิตประจำวันนั้นควรจะทำกันอย่างไรประการที่หนึ่งเรียนเรื่องความตายให้รู้ทันธรรมดาในหลักสูตรการศึกษาทั่วโลกมีหลักสูตรไหนบ้างที่สอนเรื่องรับมือกับความตายมีไหมเศรษฐศาสตร์สอนให้รับมือกับความตายหรือเปล่าศาสตร์สอนให้รับมือกับความตายหรือเปล่านิติศาสตร์สอนให้รับมือกับความตายหรือเปล่าศึกษาศาสตร์สอนให้รับมือกับความตายหรือเปล่าอักษรศาสตร์สอนให้รับมือกับความตายหรือเปล่าไม่มีมีก็แต่พุทธศาสตร์เนี่ยสอนให้ใช้ชีวิตนะสอนให้เป็นอยู่นะแล้วสอนให้ตายด้วยเป็นหลักสูตรใช้ชีวิตที่สมบูรณ์ที่สุดคือตั้งแต่เกิดเลยพระพุทธเจ้าสอนเลยนะชาติติทุกขาการเกิดก็เป็นทุกข์แต่ว่าเกิดเป็นก็เป็นสุขนะนี่พระพุทธเจ้าสอนนะตั้งแต่การเกิดเลยนะตอนอยู่จะอยู่ยังไงจะหาเงินยังไงจะปฏิสัมพันธ์ยังไงจะใช้ชีวิตยังไงสอนไว้ในทิศ6ก่อนจะตายตายยังไงจึงจะสวยงามตายยังไงจึงจะสมกับที่เกิดมาเป็นคนตายยังไงจึงจะเป็นการตายก่อนตายพระพุทธเจ้าสอนหมดนี่เรียกว่าเป็นหลักสูตรการศึกษาที่สมบูรณ์ที่สุดในโลกสอนตั้งแต่เกิดจนถึงตายตั้งแต่ไม้สิ้นฟันยันเรือรบขอประทานโทษแม้แต่การเข้าห้องน้ำพระพุทธเจ้าก็สอนสอนมารยาทในการเข้าห้องน้ำพระองค์บอกว่าต้องกระแอมก่อนเพื่อมีคนอยู่ข้างในในการเคี้ยวข้าวก็ทรงสอนว่าอย่าเคี้ยวจนแก้มตุ่ยในการรับบาตรก็ทรงสอนว่าอย่ามองดูบาตรคนอื่นให้มองดูบาตรของตัวเองในการคุยก็ทรงสอนว่าคุยแต่เรื่องที่ดีเรื่องที่จริงเรื่องที่มีสาระประโยชน์เรื่องที่ประสานสามัคคีและคุยด้วยภาษาของผู้ที่เจริญแล้วคุณโยมดูซิว่าเรื่องไหนที่ไม่ทรงสอนหลักสูตรการศึกษาที่สมบูรณ์ที่สุดมีอยู่ในพระพุทธศาสนานี้แหละหนึ่งในสิ่งที่ทรงสอนก็คือสอนให้รับมือกับความตายอย่างมีสติวิธีเจริญมรณสติในชีวิตประจำวันหรือวิธีรับมือกับความตายอย่างมีสติคือหนึ่งเรียนเรื่องความตายให้รู้ทันธรรมดามันต้องเรียนนะไม่เรียนไม่ได้คนไทยนี่มีนิสัยเรียนทุกเรื่องยกเว้นเรื่องความตายไม่อยากเรียนไปงานศพทำยังไงไปดูพวงหรีดเยอะหรือไม่เยอะเขาบอกว่าคนไปงานศพมีหลายสาเหตุบางคนไปนั่งดูหน้าบางคนไปรอท่าดูรองเท้าคู่ไหนสวยๆหยิบบางคนไปรอทานข้าวกับเจ้าภาพข้าวต้มอร่อยอร่อยเนี่ยเราไม่เห็นสัจธรรมชีวิตหรอกเราจึงไม่เคยเรียนรู้เรื่องความตายทั้งที่มันมีเหตุการณ์เกี่ยวกับความตายเกิดขึ้นตลอดเวลานะทั่วโลกไปดูข่าวสิข่าวหน้าหนึ่งก็ได้หยิบหนังสือพิมพ์ขึ้นมาเช็คข่าววันไหนไม่มีข่าวเรื่องคนตายขึ้นหน้าหนึ่งบ้างไม่มีแต่เราก็ไม่ค่อยเรียนนะบางทีเปิดเจอพลิกหนีเลยไม่อ่านอ่านหน้าบันเทิงก่อนดูก่อนดาราคนไหนไปควงกับใครดูก่อนว่ากบเป็นยังไงอ้ําเป็นยังไงนี่
ช็คก่อนทุกทีเลยอ่ะขับรถคนไม่อ่านคนฆ่าตัวตายไม่อ่านห้ามไปอ่านข่าวบันเทิงอ่านแล้วเป็นยังไงเพลิดเพลินเจริญใจมีความสุขบางทีเอามาคุยต่อในสภากาแฟเธอว่าเขาเสริมหรือไม่เสริมทาทาเนี่ยดูสิไปยุ่งกับเขาอ่ะเขาจะเสริมหรือไม่เสริมมันก็เรื่องของเขาแล้วก็มาทะเลาะกันไม่ได้เจริญสติเลยยิ่งดูยิ่งหลงดังนั้นวิธีเจริญมรณสติประการแรกคือเราต้องเรียนเรื่องความตายให้รู้ทันธรรมดาเรียนยังไงจึงจะเรียนให้รู้ทันธรรมดาก็ต้องเข้าใจว่าธรรมดาของชีวิตมีอะไรบ้างธรรมดาหรือกฎกติกามารยาทของชีวิตมนุษย์มีอยู่5อย่าง1คนทุกคนเกิดมาแล้วมีอันจะต้องแก่เป็นธรรมดาไม่มีใครล่วงพ้นความแก่ไปได้สองคนทุกคนเกิดมาแล้วมีอันจะต้องเจ็บเป็นธรรมดาไม่มีใครล่วงพ้นความเจ็บไปได้สามคนทุกคนเกิดมาแล้วมีอันจะต้องตายเป็นธรรมดาไม่มีใครล่วงพ้นความตายไปได้สี่คนทุกคนเกิดมาแล้วเนี่ยมีความพัดพรากจากคนรักของรักเป็นธรรมดาไม่มีใครล่วงพ้นความพัดพรากจากคนรักของรักไปได้และ5คนทุกคนเกิดมาแล้วทํากรรมสิ่งใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามจะต้องเป็นทายาทรับผลของกรรมนั้นไม่มีใครล่วงพ้นกฎแห่งกรรมไปได้นี่คือธรรมดาของชีวิตเราจะต้องเรียนให้รู้ทันธรรมดาของชีวิตเพราะถ้าเราไม่เรียนให้รู้ว่าสิ่งนี้เป็นธรรมดาของชีวิตเวลามันเกิดขึ้นช็อกซึ่งหน้าทำใจไม่ได้ช็อกตามหลังติดเขาเรียกว่า after shock คนดีคืนดีนึกถึงความหลังทุกข์ทำซากอีกนี่เรียกว่า recycle ทุกข์เห็นไหมคนไม่รู้ทันธรรมดาหรอมีแต่ทางเสียค่าโง่ให้กิเลสทุกข์แล้วทุกข์อีกปุบปับมีคนตายทุกข์บางคนเนี่ยเป็นลมเลยนะร้องโหมร้องไห้หลังจากนั้น3วันยังทำใจไม่ได้เกิด after shock พูดไม่ได้เลยฉันฟังเสียงคลื่นไม่ได้เลยใครพูดถึงทะเลไม่ได้เลยคือนามิเล่นงานมองทะเลก็มองไม่ได้พบกับอุบัติเหตุทางรถยนต์ไม่ขึ้นรถอีกเลยตลอดชีวิตอุบัติเหตุทางเครื่องบินไม่นั่งเครื่องบินอีกเลยตลอดชีวิตนี่เรียกว่า after shock after ทุกข์10ปีคุณผู้ชายตายไปแล้ว10ปีทุกปีทำบุญระลึกถึงทุกครั้งที่ทำบุญระลึกถึงเป็นเวลา10กว่าปีวันนั้นคุณผู้หญิงร้องไห้ทำไมระลึกถึงคุณผู้ชายสมัยเคยอยู่ด้วยกันระลึกแล้วก็ร้องไห้นี่เรียกว่ารีไซเคิลทุกมันจบไปแล้วเนี่ยไปรื้อขึ้นมาทุกอีกทำเป็นประจำวันทำบุญกระดูกนะลูกหลานต้องเห็นคุณแม่ร้องไห้ถ้าคุณแม่ไม่ร้องผิดปกติคุณแม่เลยรักษาปกติเอาไว้ร้องให้ลูกหลานมันดูทุกปีนี่ทุกเรื่องเสียค่าโง่ไงเพราะอะไรไม่เรียนให้รู้ทันธรรมดาเขาบอกแล้วว่ามันธรรมดาเนี่ยมันจะแก่นะมีใครบ้างเกิดมาไม่แก่บางคนแก่มานี่หนีความแก่แล้วหนีสุดหน้าฟ้าเขียวไม่ไปหรอกโรงพยาบาลในเมืองไทยอ่ะไปทำศัลยกรรมต่างประเทศโน่นทำในเมืองไทยเดี๋ยวเขาเล่ากันไปดึงที่ต่างประเทศพยายามหนีความแก่ด้วยมีดหมอหนีครั้งแล้วครั้งเล่าเป็นสาวพันปีสุดท้ายหนีพ้นไหมไม่พ้นต้องเสียตำแหน่งตัดริบบิ้นให้คนอื่นไปเราจะหนีความแก่ไม่พ้นนี่ทุกคนต้องแก่นะดังนั้นถ้ามันแก่แล้วให้ยอมรับว่าอ๋อก็ธรรมดานะเซลล์ต่างๆมันใช้มานานมันก็แก่ก็เป็นอย่างนั้น2 7ทุกคนจะเจ็บเป็นธรรมดามีใครบ้างในโลกนี้ไม่เจ็บเจ็บนี่มีความหมายหนึ่งว่าไข้หรือป่วย จ็บใจเห็นง่ายเจ็บใจเนี่ยเห็นยากเพราะอะไรบางคนเจ็บใจแต่ไม่แสดงออกอยู่ในออฟฟิศเดียวกันไม่ชอบหน้ากันแต่ทำงานด้วยกันสีฉากันตลอดยิ้มทานข้าวด้วยกันไปไหนมาไหนด้วยกันทำงานด้วยกันออกงานสังคมด้วยกันแต่รับหลังบอกไม่ชอบกินหน้านี่เรียกว่าอาการเจ็บใจบางครั้งมันเจ็บข้างในแต่มันไม่แสดงออกข้างนอกบางคนออกงานสังคมแต่งตัวปริ้งอย่างกับตู้เพชรตู้ทองเคลื่อนที่แต่ข้างในหม่นหมองและไม่เกรียมข้างนอกใสเจ็บใจนี่เป็นความเจ็บที่ไม่มีควันเป็นไฟที่ไม่มีควันไฟสุมขอนพระพุทธเจ้าตรัสว่าจะหาคนที่ไม่เจ็บไม่ไข้ในทางกายเลย100ปีก็หาได้คนที่ไม่เคยไปโรงพยาบาลก็หาได้นะถ้ามารดาบุตรเนี่ยไม่เคยรู้จักคำว่าป่วยเลยตั้งแต่เกิดมาจนตายคนที่ร้อยปีไม่เจ็บไม่ไข้ก็มีอยู่แต่คนที่ร้อยปีเนี่ยไม่เคยป่วยใจเลยนะไม่เคยเจ็บใจไม่เคยทุกข์ใจไม่เคยอิจฉาไม่เคยริษยาไม่เคยโลภไม่เคยโกรธไม่เคยหลงไปหาดูซิมีไหมไม่มีดังนั้นเรื่องป่วยใจนี้สำคัญที่สุดเราหลบหลีกกันยากมากในโลกนี้คนที่ไม่ป่วยใจมีอยู่สองประเภทเท่านั้นหนึ่งคนบ้าไม่ป่วยใจเลยเพราะมันวิกลจริตจริงๆมันยิ่งกว่าป่วยนะเพราะมันป่วยไปทั้งกายทั้งใจแล้วใจเนี่ยไม่รับรู้สามัญสำนึกมันสูญเสียมันบกพร่องป่วยไม่ป่วยไม่ต่างกันสองพระอรหันต์พระอรหันต์เป็นคนที่ปลอดพ้นจากการป่วยทางใจอย่างสิ้นเชิงดังนั้นเราก็ต้องเรียนให้รู้นะว่าอ๋อธรรมดาของคนนี่มันจะป่วยนะมันจะเจ็บนะคุณไปทำอะไรถ้ามันเจ็บก็ธรรมดาแต่คำว่าธรรมดานี่ไม่ได้หมายความว่าอยู่เฉยๆนะไม่ใช่หั่นเนื้ออยู่ดีๆเนี่ยมันหั่นนิ้วไปครึ่งหนึ่งเอ้าธรรมดาปล่อยเลือดไหลนี่เรียกว่าโง่แล้วเดินออกไปรถเฉียวแล้วเจ็บขาลากเลยบอกว่าผมไม่เอาเรื่องหรอกมันธรรมดานี่ก็โง่แล้วไม่ใช่ยอมรับเขาเรียกว่ายอมจำนนเรารู้ทำธรรมดาเพื่อให้ยอมรับแล้วเรียนรู้ไม่ใช่เพื่อให้ยอมจำนนแล้วไม่สู้รู้ให้ทำธรรมดาเวลารูปร่างสังขารมันจะเจ็บจะไข้รู้ทำแล้วหาทางเยียวยารักษาซะอย่าหยุดเฉยแต่ถ้ามันเยียวยาไม่ไหวก็ปลงซะว่าอ๋อชีวิตถึงที่สุดก็ต้องป่วยต้องไข้โรคบางโรครักษาก็หายโรคบางโรคพยายามรักษายังไงก็ไม่หายโรคบางโรคไม่รักษามันก็หายรักษามันก็ยิ่งหายเนี่ยธรรมดาชีวิตก็เป็นอย่างนี้ก็รู้ทันความเจ็บความไข้ซะก็ปล่อยก็วางบางคนเจ็บไข้ได้ป่วยหนักหนาสหัสไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางคิดอยู่นั่นแหละไม่ยอมรับความจริงโกรธตัวเองว่าทำไมมันต้องเป็นเราทำไมคนอื่นเขาไม่ป่วยปู่เย็นน่ะอยู่กลางน้ำมันอายุ106ปีตากแดดตากฝนเด็กเอาก้อนหินไปปาลุกมานึ่งข้าวเผาไฟกินเองฝนตกแดดออกงกงกงนเงื่อนอยู่กลางลำน้ำเพชรไม่ป่วยไม่ไข้ทำนักธุรกิจพันล้านนะอายุ45สมบูรณ์ทุกอย่างวันดีคืนดีดันเป็นมะเร็งลำไส้แท้จริงๆคนที่คนป่วยไม่ป่วยนะคือคนอย่างฉันเนี่ยมันไม่น่าจะป่วยมันป่วยนะแท้ลูกสอนลูกที่หนึ่งคือเป็นมะเร็งป่วยเลยลูกสอนลูกที่สองนี่ตอกย้ำเข้าไปหนักขึ้นคือการไม่ยอมรับความจริงป่วยทางใจหนักเข้าไปอีกนี่เรียกว่าป่วยเพราะลูกสอนสองลูกเสียบคนเราถ้าเราป่วยควรป่วยเพราะลูกสอนดอกเดียวก็พอแล้วคือให้คลายป่วย อย่าไปป่วยเพราะซ้ำซากด้วยการเพิ่มลูกศรแห่งความเจ็บปวดเข้าไปให้เราอีกคำว่าลูกศรเป็นชื่อของความทุกข์ในพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์มีพระนามอย่างหนึ่งว่าสัลยแพทย์หรือสัพพะโลกะติกิปโกแปลว่านายแพทย์ผู้ผ่าตัดลูกศรให้กับคนทั้งโลกมีชื่อของพระพุทธเจ้านะเพราะนั้นลูกศรแห่งความทุกข์นี่มันพุ่งมาปักเราตลอดเวลาพอเรารู้ไม่ทันน่ะแทนที่จะดึงลูกศรน่ะเราทิ่มลูกศรนั้นทะลุข้างหลังเลยทุกข์หนักเข้าไปอีกบอกว่าคนอื่นที่สมควรป่วยฉันไม่น่าจะป่วยทำไมฉันมีประโยชน์ต่อบ้านนี้เมืองนี้ดูสิเถียงแทนกิเลสน่ะเถียงกับกิเลสเถียงกับพระพุทธเจ้าเถียงกับสัจธรรมแท้ที่จริงถ้าเราเรียนให้รู้เราจะเห็นว่าอ๋อความป่วยความไข้มันไม่เลือกที่รักมันไม่มักที่ชังอยู่ดีๆมันก็ป่วยขัดสนมันก็ป่วยพร้อมเกินไปมันก็ป่วยหล่อมันก็ให้ป่วยสวยมันก็ให้ป่วยโง่มันก็ให้ป่วยดำมันก็ให้ป่วยสูงก็ให้ป่วยเตี้ยก็ให้ป่วยรวยจนป่วยราชาก็ป่วยยาจบก็ป่วยพระสงฆ์องค์เจ้าก็ป่วยมีใครบ้างที่เกิดมาแล้วมันไม่ป่วยไม่ไข้ไม่ป่วยกายก็ต้องป่วยใจนี่เรียนให้รู้ทันธรรมดาแล้วหาวิธีรับมือทุกครั้งที่ป่วยกายอย่าให้ป่วยใจซ้ำซ้อนทุกครั้งที่กายป่วยหนักอย่าให้ใจป่วยตามซ้ำลงไปเรียนรู้ให้เท่าทันแล้วก็อยู่กับความป่วยอย่างสมานะฉันท์อยู่ร่วมกับความป่วยด้วยรอยยิ้มเหมือนครูบาอาจารย์ท่านอยู่กับความป่วยหลวงพ่อชาอยู่กับความป่วยหลวงพ่อเทียนอยู่กับมะเร็งท่านเหล่านี้ทั้งที่ป่วยท่านก็ยิ้มท่านพุทธทาสป่วยท่านก็ยิ้มคนที่เป็นนวดให้ท่านในหายใจมีทั่วท้องประคองท่านพุทธทาสเข้าห้องน้ำท่านป่วยแล้วก็นั่งดูตัวเองแล้วก็ยิ้มพระธรรมปิฎกหรือหลวงพ่อพระพรหมคุณาภรณ์ป่วยลูกศิษย์ไปติดออดหรือกลิ่งไว้ให้รอให้ท่านกดเวลามีอะไรที่ฉุกละหกขึ้นมาทุกครั้งที่ท่านป่วยตั้งแต่ติดกลิ่งไว้แล้วเนี่ยลูกศิษย์ไม่เคยได้ยินหลวงพ่อกดกลิ่งเลยแต่ท่านก็ป่วยอยู่ประจำบางครั้งก็หนักหนาสาหัสแต่ท่านไม่เคยเรียกใครเข้ามาเพราะอะไรเมื่อความป่วยเกิดขึ้นท่านนั่งดูความป่วยเรียกว่านั่งดูใจนั่งดูเข็มไมค์หัวใจของตัวเองว่ามันไหวตามความป่วยความไข้ทางกายไหมทั้งที่เราป่วยแต่เราก็ใช้ความป่วยนั่นเองเป็นครูสอนเราท่านพุทธทาสก็ทำอย่างนั้นท่านนั่งดูตัวเองในห้องน้ำนั่งดูอาการป่วยนั่งดูความดันหัวใจของท่านว่ามันเดินขึ้นเดินลงอย่างไรนี่เรียกว่าครูบาอาจารย์ของเรานี้รู้ทันธรรมดาของชีวิตพอมันป่วยมันไข้ทางร่างกายนี้ใจของท่านไม่ป่วยแต่ท่านเอาใจไปดูความป่วยแล้วก็อยู่กับความป่วยอย่างสมานฉันท์กายป่วยแต่ใจสุขก็มีความสุขเพราะรู้ทันธรรมดานั่นเองธรรมดาประการที่สามเกิดมาแล้วตายทุกคนอาตมาภาพเคยไปเทศงานศพเจ้าภาพไม่เป็นอันนิมนต์พระเลยทำไมร้องไห้อยู่หน้าโลงศพลูกชายตายแต่ยังหนุ่มอาตมาภาพก็ไปกระซิบถามร้องทำไมเธอบอกว่าไม่น่ามาตายก่อนวัยอันสมควรเลยเราก็ถามว่าแล้ววัยอันสมควรที่โยมอยากให้ลูกตายเนี่ยคืออายุเท่าไหร่แกก็อ้อมแอมตอบก็ไม่รู้เหมือนกันท่านลูกอายุ80เนี่ยโยมอยากให้ลูกตายหรือยังไม่มีใช่ไหมไม่ใช่มีลูกอายุ80แม่เรียกมาลูกวัยอันสมควรมาถึงแล้วตายได้แล้วมีไหมไม่มีหรอกวัยอันสมควรแก่การตายนะถ้าฟังมนุษย์เนี่ยไม่ให้ตายสักคนนะอยากให้คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอยู่กับเราจนนู้นแหละฟ้าสิ้นดินสลายใช่ไหมเนี่ยคือถ้าตามใจมนุษย์นะไม่อยากให้ใครตายสักคนแต่ถ้าตามใจธรรมชาติทุกคนต้องตายตายได้ตลอดเวลาด้วยครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์จีนมีพระจักรพรรดิองค์หนึ่งได้เสวยราชทรงมีความสุขมาก ขึ้นเสด็จดำเนินเสด็จดำเนินไปยืนอยู่บนยอดเขาทอดพระเนตรลงมามองมหาอาณาจักรของพระองค์แล้วทรงรำพึงให้มหาดเล็กฟังว่าเธอดูสิถ้าพระอัยกาพระอัยกีของฉันยังอยู่พระองค์จะมีความสุขเพียงไรที่ได้เห็นฉันครองราชย์อย่างมีความสุขปราบมนทนน้อยใหญ่ให้ราบเป็นหน้ากลองแล้วสถาปนาตัวเองเป็นเจ้ารัฐฉันมีความสุขถึงเพียงนี้ถ้าเสด็จปู่เสด็จย่าเสด็จตาเสด็จยายเสด็จพ่อเสด็จแม่ยังอยู่นะชีวิตฉันจะสมบูรณ์ขึ้นมากและพระองค์เหล่านั้นก็คงจะมีความสุขที่ได้มองเห็นฉันประสบความสำเร็จในฐานะเจ้ารัฐมหาเล็กยิ้มและกระซิบกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ข้าพระเจ้าปู่พระเจ้าย่าพระเจ้าตาพระเจ้ายายของพระองค์ยังทรงพระชนอยู่นะพระองค์ก็ไม่ได้ครองราชย์ค่ะเรียกว่าอารมณ์สุนทรีหายเลยเออจริงของเองเห็นไหมนี่คือข้อดีของความตายและคนตายนะใช่ไหมคนรุ่นก่อนไม่ตายเนี่ยเราจะได้เสวยราชย์เหรอเพราะฉะนั้นที่ตายกันไปเนี่ยดีแล้วเปลี่ยนกันมั่งใช่ไหมนางเอกรุ่นก่อนๆไม่ได้ตายเนี่ยรุ่นใหม่ๆไม่ได้เกิดสักคนนะใช่ไหมมิตรเทพบัญชาไม่ตายเนี่ยจะมีสรพงษ์เหรอสมบัติจะเกิดเหรอฮิตเลอร์ไม่ตายเนี่ยจะมีคนต่อมาเหรอซัดดำจะเกิดเหรอใช่ไหมอับราฮัมลินคอนไม่ตายเนี่ยจะมีจอร์จดับเบิลยูบุชเหรอนี่ที่จะตายกันไปน่ะดีแล้วประเสริฐเป็นวิถีธรรมชาติเป็นวิถีธรรมดาถ้ายังให้พระเจ้าปู่พระเจ้าย่าพระเจ้าตาพระเจ้ายายยังอยู่สิเสด็จหลานจะได้ขึ้นของร่างได้ยังไงนี่มหาอมาตย์คนนี้นี่เข้าใจโลกเข้าใจชีวิตมากเลยนะเข้าใจธรรมดาของชีวิตเห็นว่าเออความตายมันก็ธรรมดาเนาะไม่ใช่มันไม่ดีนะมันดีทีเดียวนะป่วยมาเป็น10ปีเนี่ยขอให้มันตายนะถ้ามันไม่ตายก็ทุกข์มันตายมันก็ดีไปอย่างเห็นมั้ยบางทีความตายมันก็ดีแต่ถ้าเรารู้ไม่เท่าทันน่ะมันจะร้ายความตายเหมือนอะไรเหมือนหนามหนามมันอยู่ไหนมันก็อยู่กับต้นมันมันจะทำให้เราทุกข์เมื่อไรโยมเอามือไปจับเมื่อไรก็ถูกหนามแทงถ้าเราไม่เอามือไปจับมันก็ไม่แทงเมื่อไรก็ทุกข์ความตายก็เช่นเดียวกันมันก็เกิดขึ้นตลอดเวลานั่นแหละถ้าเรารู้เท่าทันเราก็ไม่ทุกข์แต่พอรู้ไม่ทันเลยทุกข์ทันทีก้อนหินมันอยู่ข้างทางนั่นเราไม่ยกมันหนักนะไม่หนักเสนอหน้าเข้าไปยกกันหนักเลยดิงานหนักความตายกับก้อนหินก็เช่นเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นของมันธรรมดามันจะมีผลเป็นความสุขความทุกข์ต่อเราเมื่อเราเอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องโดยรู้เท่าไม่ถึงการแต่ถ้าเราเกี่ยวข้องโดยรู้เท่าถึงการนะหินมันหนักนะเรายกพอรู้ว่าหนักเราก็ปล่อยน้ำมันแหลมนะเอามือออกห่างๆอย่าไปจับให้มันเสี้ยมให้มันต่ำมันก็ไม่ทุกข์ในนิทานปรัชญาเซนเรื่องหนึ่งเนี่ยมีคนแก่มีเจ๊ขายของคนหนึ่งไปทำบุญขอให้หลวงพ่อเขียนคำอวยพรให้หลวงพ่อก็เขียนคำอวยพรให้เขียนเสร็จแล้วเจ๊กนักธุรกิจคนนี้ได้อ่านแล้วเข่าสุดเลยที่หน้าด่าลงแล้วด่าหลวงพ่อเขียนทำไมอย่างนี้มันไม่เป็นมงคลเลยหลวงพ่อก็บอกไม่เป็นมงคลได้อย่างไรนี่แหละสุดยอดมงคลทำยังไงคำอวยพรที่หลวงพ่อเขียนให้มีอยู่ว่าพ่อตายแม่ตายลูกตายแล้วหลานตายอาแป๊ะไม่เข้าใจหาว่าหลวงพ่อแช่ง
หลวงพ่อบอกฉันไม่ได้แช่งนะโยมนะคุณโยมคิดดูสิถ้าลูกตายก่อนพ่อก่อนแม่พ่อแม่จะทุกข์ขนาดไหนใช่ไหมหลานตายก่อนพ่อก่อนแม่พ่อแม่จะทุกข์ขนาดไหนแต่ถ้าให้พ่อตายแม่ตายลูกตายหลานตายให้มันตายกันโดยวิธีธรรมชาติเป็นธรรมดาเนี่ยไม่ทุกข์หรอกเพราะอะไรคนแก่ก็ต้องตายก่อนเป็นธรรมดาใครที่เป็นพ่อเป็นแม่แล้วมีลูกตายก่อนพ่อก่อนแม่มันทุกข์อาตมาภาพเคยเห็นความทุกข์ของโยมแม่พี่ชายอาตมาภาพตายก่อนอาตมาน่ะขึ้นบ้านใหม่เสร็จแล้วมีแผนว่าจะแต่งงานปีหน้าวันหนึ่งประสบอุบัติเหตุพี่ตายน้องชายแท้ๆยังไม่ตายพี่มาตายก่อนพ่อแม่ก็ยังอยู่คุณโยมลองคิดดูสิว่าหัวอกพ่อหัวอกแม่ที่ต้องมาทำศพให้ลูกแทนที่ลูกจะต้องทำศพให้พ่อแม่ใช่ไหมตามวิธีธรรมชาติพอมันกลับตาลปัดอย่างนี้มันทุกข์ขนาดไหนทุกข์มากมากใครไม่เคยเจอเหตุการณ์จริงไม่รู้พ่อแม่ที่หวังจะฝากผีฝากไข้กับลูกแต่มาเห็นลูกตายก่อนหรือพ่อแม่ที่มีลูกคนเดียวแล้ววันหนึ่งลูกเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตพ่อแม่ต้องมาเลี้ยงลูกแล้วลูกตายไปคาอ้อมกอดเหลือสองคนตายายอยู่เลี้ยงดูกันจนแก่จนเฒ่าไม่มีลูกไปฝากผีฝากไข้ทุกข์ไหมทุกข์หนักหนาสาหัสของมนุษย์ก็เป็นอย่างนี้ทุกข์เพราะว่าไม่ได้ตายไปตามวิธีธรรมชาติดังนั้นปรัชญาพุทธที่หลวงพ่อเขียนให้อาแปะคนนั้นที่บอกว่าพ่อตายแม่ตายลูกตายแล้วหลานตายพอหลวงพ่ออธิบายให้เข้าใจแล้วนี่เจ๊คนนั้นก้มกราบปลกปลกเลยบอกว่าเป็นพรที่ประเสริฐที่สุดในโลกเพราะว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามวิธีธรรมชาตินี่เราอยู่กับความตายเราต้องเรียนเรื่องความตายให้รู้ทันมันนะรู้ให้ทันแล้วเราจะเห็นว่าอ๋อเวลามีคนตายก็อย่างนั้นนะธรรมดาเข้าใจแล้วก็ได้แต่อ๋อเท่านั้นเองครั้งหนึ่งนางวิสาขาร้องไห้ไปหาพระพุทธเจ้าเปียกชุ่มไปทั้งเนื้อทั้งตัวเลยเพราะไปทำศพลูกแล้วก็ต้องส่งน้ำในแม่น้ำคงคาล้างบาปชำระกายเข้าใจมากไปหาพระพุทธเจ้าทั้งนี่เนื้อตัวยังเปียกชุ่มไปถึงพระพุทธเจ้าก็ถามว่าวิสาขาเธอร้องไห้ทำไมนางวิสาขาก็ตอบว่าหม่อมฉันร้องไห้เพราะว่าลูกสาวเพิ่งเสียพระพุทธเจ้าถามว่าเธอมีลูกมากไหมมากพระพุทธเจ้าจึงสรุปว่าถ้าเธอมีลูกหนึ่งคนถ้าลูกตายเธอก็ร้องไห้หนึ่งครั้งแต่เธอเนี่ยมีลูกเนี่ย30-40คนนะทุกครั้งถ้าลูกของเธอตายเธอจะร้องไห้อีกสักเท่าไหร่มีลูกหนึ่งร้องไห้หนึ่งมีลูกสองร้องไห้สองมีลูกสามร้องไห้สามมีลูกสิบร้องไห้สิบมีลูก50ร้องไห้50ความทุกข์ของเราขยายตัวตามความรักของเรารักลูกกี่คนรักมากเท่าไหร่ถ้ามันกลับตาละปัดกลายเป็นความทุกข์ก็ทุกข์มากเท่านั้นรักมากทุกข์มากหึงมากแค้นมากหวงมากเสียดายมากครอบครองมากทุกข์มากพระพุทธเจ้าเคยตรัสสอนคนบางคนที่ร้องไห้เพราะลูกตายมาหาพระองค์พระองค์บอกว่าน้ำตาที่เธอเคยร้องไห้เพราะลูกตายเนี่ยถ้าจะมารวมกันจะมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรเธอเคยร้องไห้เพราะเสียลูกมากี่ครั้งกี่หนแล้วล่ะในสังสารวัฏอันยาวนานน้ำตาที่ร้องไห้เพราะสูญเสียลูกชายลูกสาวของเธอมากยิ่งกว่าน้ำมาในมหาสมุทรมารวมกันทั้งโลกกระดูกของลูกชายลูกสาวของเธอที่สูญเสียไปแต่ละภพแต่ละชาติถ้ามากองรวมกันจะมากกว่าภูเขาเหล่ากา
ุกหนทุกแห่งบนผืนปฐพีนี้เธอเหยียบเท้าลงไปไม่มีที่แห่งหนตำบลใดแม้แต่หนึ่งตารางนิ้วที่มนุษยชาติไม่เคยเหยียบร่างลงตายบนผืนแผ่นดินความตายมันไม่ใช่สิ่งมหัศจรรย์มันเป็นธรรมดาพระพุทธเจ้าตรัสเทศอย่างนี้คนที่เป็นบ้าเขาเสียลูกเข้าใจหายบ้าเลยนะคือนางกิสาโคตมีนี่เราต้องเรียนให้รู้ความตายอย่างนี้รู้ให้ทันธรรมดาของความตายว่ามันเป็นธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเมื่อเรียนแล้วอย่าเรียนแต่ความตายข้างนอกต้องเรียนความตายข้างในด้วยความตายของขณะจิตตามหลักอภิธรรมจิตคนเราเกิดดับตลอดเวลาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในหนึ่งวินาทีนี้เราเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่รู้กี่ทั่วขณะจิตดังนั้นเราจะเห็นว่าเมื่อมองในแง่จิตใจเนี่ยจะเห็นว่าเขาเกิดตายกันใกล้ชิดมากๆแล้วเกิดตายตลอดเวลาด้วยนะนี่ต้องเรียนรู้ถึงขั้นจิตใจเราถึงจะเห็นว่าอ๋อความตายมันธรรมดาเนาะในทางใจมันก็ตายอยู่แล้วทุกขณะจิตในทางกายมันก็ตายอยู่ตลอดเวลาเซลล์ต่างๆในร่างกายของเรานี่ตายตลอดเวลาตายตลอดเวลาเลยลองอาบน้ำลองถูดูที่ใครนั่นอ่ะคือความตายของเซลล์ต่างๆมันสลายตัวมันก็ปล่อยออกมาในรูปลักษณ์ของสิ่งปฏิกูลต่างๆทางทวารทางเก้าดังนั้นภายใน7ปีเนี่ยตัวของเรานี้จะไม่ใช่เราคนเดิมนะทุก7ปีเซลล์ต่างๆมันจะเปลี่ยนแล้วมันทดแทนกันทั้งหมดจนเรากลายเป็นคนใหม่ทุกๆ7ปีนี่ในทางชีววิทยาเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นก็จะเห็นว่าคนเราเกิดตายเกิดตายทั้งทางกายทั้งทางจิตตลอดเวลาเราเปลี่ยนแปลงตลอดถ้าคุณโยมเรียนรู้ให้เราทำใจเห็นว่าอ๋อเจ้าความตายนี้ไม่น่าอัศจรรย์เลยเธอเกิดขึ้นเธอตั้งอยู่แล้วเธอก็ดับไปตลอดเวลาเมื่อมีใครเกิดขึ้นมีใครตั้งอยู่มีใครตายลงเนี่ยก็รู้ให้ทันนะบางคนรู้ไม่ทันหรอกอาตมาภาพเคยเจอไปร่วมงานศพไปทักท่าบางสุกุลมีญาติคนหนึ่งขึ้นไปดูหน้าศพของญาติประคองกันขึ้นไปหิ้วปีกขึ้นไปอาตมาภาพก็อยู่ใกล้ๆพิจารณาศพพอผู้หญิงคนนี้ไปดูแล้วก็ล้มฟุบลงไปหัวขมำลงในโรงเลยนะคิดดูเกือบตายกับคนในโรงอีกหิ้วปีกกันลงมารถพยาบาลมารับคาเมนเผาศพเลยนะนี่เรียกว่าไปดูคนตายแล้วไม่ได้เจริญมรณสติจะตายตามเอาดูสิอยู่กับความตายอยู่กับคนตายถ้ารู้ไม่เท่าทันนะนอกจากจะโง่แล้วเนี่ยบางทีก็จะตายกับเขาอีกทั้งที่ไม่น่าจะตายนะเนี่ยพุทธเจ้าจึงสอนเสมอว่าให้พิจารณาความตายประเพณีการพิจารณาความตายหรือการเจริญมรณสติเข้ามาในสังคมไทยพร้อมๆกับพระพุทธศาสนาผ่านกิจกรรม2อย่าง1กิจกรรมการชักหรือทอดผ้าบังสุกุล2การเผาศพกลางแจ้งแต่คนไทยใช้ผิดหมดนะเดี๋ยวนี้ถ้ารู้สึกว่าชีวิตมันจะสุขข้าวพระเสาแทรกไปหาพระขอให้พระชักบังสุกุลเป็นบังสุกุลตายเพื่ออะไรจะได้รอดตายแล้วสางเคราะห์พระก็ใจดีแล้วเกิดเอาผ้าขาวผ้าให้แล้วก็ชักก็ทำตามๆกันไปเนี่ยเรียกว่าศีลพัฒนาปรมาไม่เข้าใจเลยทำไมพระพุทธเจ้าจึงให้ผ้าไปพิจารณาผ้าบังสุกุลหรืออีกในหนึ่งทำไมพระพุทธเจ้าจึงให้พระไปดูงานศพไปดูศพไปสวดศพเขาเอาศพไปเผาที่วัดเพื่ออะไรเพื่อให้พระได้เรียนจากศพในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีคนตายสัปเหร่อเนี่ยไปเรียนให้พระมาดูศพพระก็ไปดูพอพระไปดูพระก็ปลงสังเวชสังเวชไม่ได้หมายความว่าสงสารนะสังเวชก็คือเกิดสติสำนึกตระหนักแล้วตั้งอยู่ในความไม่ประมาท แต่คนไทยถ้าพูดถึงสังเวชก็โอ้ยเวทนาสงสารนี่ใช้ความหมายไม่ถูกสังเวชในความหมายทางธรรมก็คือเกิดสติแล้วคิดในเชิงบวกพยายามไม่ประมาทในสมัยพุทธกาลมีคนตายเขาจะเชิญหรือนิมนต์พระไปดูศพแล้วพระก็ไปพิจารณาศพในการพิจารณานั้นพระก็จะกล่าวว่าอนิจจาวัฏสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปาชิตวานิรุธชันติเตสังหูปะสมโมสุโคติความหมายคืออะไรอนิจจาวัฏสังขารารูปร่างสังขารทั้งหลายมันไม่เที่ยงอย่างนี้เองอุปาทวยธรรมิโนมีความเกิดขึ้นมีความเสื่อมสลายเป็นธรรมดาอุปาทิตวานิรุธชันติสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นก็จะดับไปเตสังวูปสมโมสุโขดับการเกิดการแก่การตายจะได้ก็มีความสุขคือพระนิพพานบทกวีสี่บรรทัดที่พระใช้น่ะพูดเรื่องหัวใจพระพุทธศาสนาตั้งแต่เรื่องสามัญจนถึงพระนิพพานเลยนะหัวใจวิปัสสนาจะมาถามเลยนะเรื่องเกิดดับเรื่องไตรลักษณ์สอนไตรลักษณ์จนถึงพระนิพพานแต่ทุกวันนี้ทั้งพระสงฆ์องค์เจ้าทั้งคนไทยเวลาได้ยินพระทอดผ้าบางสุกุลหรือพระพิจารณาผ้าบางสุกุลเนี่ยถามว่าเข้าใจไหมแทบไม่มีนะเชิญผู้หลักผู้ใหญ่ไปทอดผ้ามหาบางสุกุลเชิญพระผู้ใหญ่ไปเป็นประธานพิจารณาผ้าบางสุกุลพระก็ไปพิจารณาดูโอ้โหวันนี้ไตรแพรไหมจากสวิตของแท้ได้มาแล้วหนีบรักแร้นั่นเนาะใครจะมาเลี้ยงเธอนะนี่ไปพิจารณาผ้าบางสุกุลนะได้มาแต่ผ้าไม่เห็นเลยว่าวันหนึ่งตัวเองก็จะตายไม่เข้าใจสัจธรรมของชีวิตว่ามันคือความไม่เที่ยงดูซิว่าเราเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมที่แสนทรงคุณค่าแต่เราไม่ได้รู้สึกกันเลยญาติโยมก็เหมือนกันไปให้พระพิจารณาผ้าบังสุคุณมันจะสั่งเคราะห์สั่งโศกสั่งโรคสั่งภัยได้ยังไงตราบใดที่เรายังโง่อยู่คนที่มีเคราะห์คือคนที่โง่มากๆโง่มากเคราะห์มากคนที่มีปัญญามากๆถ้าเคราะห์เกิดขึ้นก็พลิกเคราะห์ให้เป็นปัญญาเลยสอบตกก็เรียนรู้เพื่อที่จะสอบใหม่ให้มันได้ป่วยไข้ก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับความป่วยไข้อย่างมีความสุขนี่เรียกว่ามีปัญญาเนี่ยแปรเคราะห์ให้เป็นโชคแต่พอโง่มากๆเนี่ยโชคมาอย่างทีปัดให้เป็นเคราะห์เลยนะถูกรางวัลที่1 52ล้านยังกินยาฆ่าตัวตายนะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐลงข่าวทำไมกินยาฆ่าตัวตายญาติมารุมขอเยอะเกินไปแบ่งยังไงก็ไม่หยุดนี่พอมันโง่แล้วเนี่ยมันแปลโชคให้เป็นเคราะห์ดูสิมนุษย์น่ะกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งที่ซึ่งเรารับมาแล้วสอนเรื่องความตายการเผาศพกลางแจ้งสมัยก่อนบ้านอาตมาภาพนี้เผาศพกลางแจ้ง 2-3 ปีมานี้เดี๋ยวนี้มีเมนเผาศพแล้วคณะกรรมการวัดกันกรรมการบ้านก็บอกเชิดหน้าชูตามากเลยเดี๋ยวนี้บ้านเราก็มีเมนเป็นเรื่องที่ดีอาตมาภาพบอกไม่ดีเลยฉันไม่ชอบเพราะอะไรเผาศพเนี่ยหักลงเข้าตู้เผาแล้วเนี่ยทุกคนเดินกลับบ้านไม่เกิดอะไรขึ้นในทางพุทธิปัญญาไม่เข้าใจสัจธรรมของชีวิตแต่สมัยก่อนนะเวลามีคนตายทุกหมู่บ้านไม่ใช่ทุกหมู่บ้านทุกหลังคาเรือนในหมู่บ้านต้องเอาปืนไปบริจาคคนละ1รุ่นทุกหลังคาเรือนต้องไปรับเอาข้าวสารจากบ้านที่มีงานศพมาช่วยกันนึ่งช่วยกันหุงแล้วไปเลี้ยงแขกที่มางานศพวันเผาศพ ต้องเอาฟืนไปร่วมเป็นเจ้าภาพหนึ่งหลังคาเรือนต่อฟืนหนึ่งรุ่นเราได้อะไรได้น้ำใสใจจริงเอาฟืนไปร่วมเผาศพเพื่ออะไรเพื่อวันหนึ่งถ้าเราตายเขาก็มาร่วมกับเราช่วยกันหงเข้าเป่าไฟเพื่ออะไรสงเคราะห์มิตรในยามยากเห็นไหมมิตรจิตมิตรใจเกิดขึ้นพลิกบ้านเหนือเกลือบ้านใต้ไม่มีเงินก็เอาแรงไปช่วยไปนอนเป็นเพื่อนศพไปเฝ้าศพอยู่กันจนสว่างคาตารักกันไม่ทิ้งกันดูแลกันจนกระทั่งว่าส่งถึงเชิงตะกอนก่อนจะเผาศพทำอย่างไรเอาขึ้นปราสาทราชรถคนในหมู่บ้านมีเท่าไหร่ขอหมู่บ้านละขอหลังคาเรือนละหนึ่งคนมาช่วยกันจูงศพทำกันอย่างนี้เป็นประเพณีสืบมาไม่ใช่รถแต่ใช้มือนี่จูงกันไปลากกันไปจนถึงเชิงตะกอนเจ้าภาพศพอยู่ในอาการเศร้าสลดแต่เห็นคนในหมู่บ้านมาสมัครสมานสามัคคีก็มีกำลังใจจัดงานศพเออสามีฉันลูกฉันมันตายชาวบ้านก็ไม่ทิ้งเห็นไหมท่ามกลางชีวิตที่กำลังว้าเหวพอเห็นชาวบ้านมาช่วยงานศพก็เกิดกำลังใจคุณโยมดูที่ว่างานศพเต็มไปด้วยธรรมะพอเอาไปเผากลางแจ้งยกขึ้นวางบนเชิงตะกอนเผาทุกคนนั่งอยู่ในป่าช้ารอดูสัปเหร่อเผาศพพร้อมอกพร้อมใจในระหว่างที่เผาเห็นคนตายเห็นไฟเห็นเปลวเพลิงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นนิทรรศการกลางแจ้งอยู่บนเชิงตะกอนเห็นไฟกำลังลามเลียกองปืนเห็นคนที่นอนอยู่ในโรงศพถูกไฟเผาไหม้ทีละน้อยทีละน้อยเห็นรูปร่างสังขารเส้นเอ็นต่างๆที่ถูกไฟเผาแล้วมันตึงมันเคร่งมันดึงขึ้นมาบางทีศพลุกขึ้นมาเพราะเส้นเอ็นมันตึงมันถูกไฟไหม้ไฟเผาเกิดมรณสติเห็นว่าอุ๊ยชีวิตเป็นอย่างนี้นู้กลับมาภาพพิมพ์ใจบนเชิงตะกอนก็ติดหูติดตามาสอนตัวเองว่าถ้าเราประมาทเราก็จะตายนะวิจัดงานศพหนึ่งงานทุกครั้งที่มีใครตายฉลาดขึ้นตลอดเดี๋ยวนี้พอมีอบต.ได้งบประมาณมาสร้างเมนซื้อรถไว้คันหนึ่งสำหรับลากจูงยกลงขึ้นบนรถขับรถนำหน้าคนจะทำยังไงใครมีรถเก๋งก็รถเก๋งใครมีปิกอัพก็ปิกอัพขับไปรออยู่ที่ป่าช้าพอไปถึงทำยังไงไม่ได้ลากไม่ได้จูงไม่ได้ช่วยหรอกกับปาเรือจัดการทุกอย่างเราแค่นั่งดูส่งลงศพเข้าตู้ไฟฟ้าแล้วปิดจบกลับบ้านได้ปัญญาไหมเข้าใจชีวิตไหมน้อยเหลือเกินนี่แหละคือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในสังคมไทยโบราณอาจารย์ท่านสอนไว้ดีมากแต่เราไม่เอาทิ้งกันหมดเลยสมัยก่อนที่บ้านอาตมาภาพเวลามีงานศพตอนที่เอาคนตายลงมาจะเอาบรรจุบนปราสาทราชรถนะเขาจะให้สับปะเลอทุบหม้อน้ำคาบันไดเลยนะทุบให้แตกโชกเลยทุบทำไมไม่มีใครรู้เลยไปถามใครไม่มีใครรู้ทั้งบ้านทั้งมัคคณายกทั้งอาจารย์วัดไม่มีใครรู้พอมาเรียนบาลีอาตมาภาพถึงรู้ทุบหม้อน้ำทุบคนโทในขณะที่จูงศพลงจากบ้านเพื่ออะไรท่านบอกว่าเป็นประเพณีทุบขันห้าทุบทำไมก็ทุบให้คนที่ยังมีชีวิตอยู่มันเห็นว่าสักวันหนึ่งขันห้าก็จะแตกนะแตกเหมือนหม้อน้ำเลยใครคือขันห้าก็คนเป็นๆทั้งหลายเนี่ยคือขันห้าเราคือกองรูปกองเวทนากองสัญญากองสังขารกองวิญญาณสักวันหนึ่งเราก็จะแตกเหมือนหม้อน้ำดูสิปริศนาธรรมที่โบราณอาจารย์ฝากให้ลูกไทยหลานไทยทั้งหลายมันเต็มไปหมดจูงศพออกจากบ้านจุดประทัดกันนำลั่นปฐพี
ก็อธิบายกันว่าเป็นการบอกให้ศพรู้ว่าออกจากบ้านแล้วนะอย่ามาสิงอย่ามาสถิตอยู่ที่นี่ความหมายในทางธรรมที่แท้จริงคืออะไรชีวิตเหมือนประทัดนะเดี๋ยวก็แตกแล้วเป็นยังไงเหลือแต่ฟองแต่ฝอยหายไปกับดินกับหญ้าไม่เหลือแก่นเหลือสารอะไรเลยใช่ไหมคนเราก็เป็นเหมือนประทัดแหละโอ้โหดังระเบิดเถิดเทิงเลยป๋าเปรม10ปีที่แล้วป๋าเปรมดังมากๆแต่เดี๋ยวนี้พอคนพูดถึงป๋าเปรมก็อ๋อไม่มีอะไรสมัยก่อนถ้าพูดถึงนี่ทหารทั้งกองทัพนี่ยำเกรงนะเดี๋ยวนี้พูดถึงป๋าก็อ๋อธรรมดา10ปีที่แล้วพูดถึงคึกฤทธิ์ปราโมทยิ่งใหญ่มากเป็นเสาหลักประชาธิปไตยเดี๋ยวนี้ไปถามเด็กบางคนไม่รู้จักช่วงที่อาจารย์ปรีดีพนมยงค์อยู่เนี่ยคนธรรมศาสตร์ภูมิใจมากเดี๋ยวนี้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีนักวิชาการจากธรรมศาสตร์คนหนึ่งเขียนว่าไปถามลูกศิษย์ว่ารู้จักอาจารย์รู้จักอาจารย์ปรีดีไหมลูกศิษย์บอกไม่เคยได้ยินชื่อฟังทั้งที่อนุสรณ์สถานของอาจารย์ปรีดีตั้งอยู่ที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นี่คุณโยมเห็นได้อย่างว่าชีวิตคนเราเนี่ยตอนที่มันดังยิ่งกว่าประทัดแต่พอมันดับไปแล้วถามว่ามันเหลืออะไรไม่มีนอกจากสอนว่าชีวิตกับความตายมันจะเป็นอย่างนี้คือมันเป็นเรื่องต้องแตกต้องดับแล้วท่านก็สอนให้เราไม่ยึดมั่นถือมั่นอีกด้วยคุณโยมเห็นด้วยอย่างว่าประเพณีการทำศพแบบโบราณเนี่ยเรื่องความตายเนี่ยเต็มไปด้วยพุทธปรัชญาสอนเราให้เข้าใจชีวิตอยู่ตลอดเวลาดูสิท่านสอนกันมาอย่างไรแต่เดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยเอากันแล้วไม่ค่อยสนใจทุกสิ่งทุกอย่างทำสั่งแต่ว่าทำพระธรรมปิฎกบอกว่าพิธีกรรมต่างๆทุกวันนี้ในสังคมไทยนี่มันเหลือแต่ซากสวดศพก็สวดชนิดที่ว่าเหลือแต่ซากของการสวดพิจารณาพระบางสุคุณก็เหลือแต่ซากของการพิจารณาบางทีมีคนเอาศพเข้าวัดมาเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนก็เพื่อให้พระเจริญมรณสติแต่เดี๋ยวนี้พระอาจจะมองว่าโอ้โหตายอีกแล้วงานนี้ไม่ต่ำ500เนี่ยพระคิดถึงรายได้นะเจ้าภาพก็เป็นห่วงว่าจะต้องเช่าศาลาเท่าไหร่ไม่มีใครนึกถึงธรรมะเลยสักข้อนี่ไม่เกิดธรรมะเลยเกิดอะไรทุกข์มีคนตายเกิดทุกข์ซ้ำทุกข์ซากไม่จบเนี่ยเพราะเราไม่เรียนเรื่องความตายให้รู้ธรรมดาของชีวิตประการที่สี่คืออะไรคนทุกคนจะพลัดพรากความพลัดพรากนี้ก็เป็นธรรมดาของชีวิตบางทีไม่ต้องรอให้ตายนะเราพัดผ้าอยู่แล้วเช่นพัดผ้าจากพ่อจากแม่ลูกหลานทั้งหลายไม่มีใครอยากจากพ่อจากแม่อาตมาภาพก็ไม่อยากจากโยมพ่อโยมแม่นะแต่ก็มีเหตุให้ต้องจากเราต้องมาเรียนในกรุงเทพญาติโยมทั้งหลายมีใครอยากจากคนรักของรักบ้างไม่มีหรอกคนรักเนี่ยถึงที่สุดแล้วเราก็ต้องจากไปท่านไม่จากเราเราก็จากท่านไม่จากเป็นก็จากตายไม่จากร้ายก็จากดีของรักคืออะไรรูปร่างสังขารในหกดูแลอย่างดีเลยหน้าตาผิวพรรณประทินกันอย่างเต็มที่เครื่องสำอางสั่งมาจากต่างประเทศอยากให้มันอยู่กับเรานานๆสุดท้ายดึงไว้ได้ไหมเครื่องสำอางขวดละแสนก็เอาไม่อยู่สุดท้ายที่เรารักทุกอย่างมันก็จะไปจากเราหมดนะหน้าตาผิวพรรณรูปร่างสติปัญญาสุดท้ายสิ่งที่บางเบาที่สุดในชีวิตไม่กินเนื้อที่ไม่มีน้ำหนักคือลมหายใจก็ยังปลิวไปจากเราเราเอาไว้ได้ไหมกอดไว้ไม่ได้เหมือนเดิมดูสิว่าในชีวิตกระแสของการพัฒนาเกิดขึ้นตลอดเวลาใครไม่เคยพบไม่เคยพลาดบ้างเราครอบครองสิ่งใดจำไว้ว่าเราจะพัฒนาจากสิ่งนั้น
เราพบกับใครขอให้รู้ไว้ว่าเราจะต้องจากคนนั้นคนจีนเข้าใจเวลาไปส่งแขกเขาจะบอกว่าส่งกันพันลี้สุดท้ายก็ต้องจากอยู่ดีดังนั้นไม่ส่งนี่ไม่ส่งมันเลยไปอยากไปไปเข้าใจชีวิตเนี่ยเข้าใจชีวิตแล้วเด็ดขาดได้ตายก็ตายน่ะมีอะไรหรอกโยมแม่อาจารย์ประภาสป่วยด้วยโรคหอบหืดท่านบอกว่าเอาไปโรงพยาบาลลูกหลานถามว่าถ้ามันหนักล่ะโยมแม่บอกถึงที่สุดก็ตายเพราะนั้นก็ตายเป็นผู้หญิงที่ใจเด็ดมากตายไม่อาทรร้อนใจอะไรอยู่ไม่ได้ก็ตายลูกหลานใจแป้วแต่โยมแม่ใจเด็ดตายไม่เป็นไรนี่เรียกว่าเข้าใจความพัดพลาดมาเป็นธรรมดาของชีวิตแล้วพร้อมอยู่พร้อมไปพร้อมตายพร้อมพัดพลาดไม่กลัวหรอกวันนี้มีชื่อมีเสียงพรุ่งนี้เป็นดาวอับแสงก็รับได้เพราะอะไรชื่อเสียงก็กระทากจากเราวันนี้มีอยู่มีกินอีกวันหนึ่งเป็นยาจกเข็นใจก็รับได้เพราะอะไรความมีอยู่มีกินก็กระทากจากเราวันนี้มีเงินมีทองคืนนี้ไฟไหม้บ้านเหลือแต่เสื้อผ้าติดเนื้อติดตัวก็ทำใจได้ทุกอย่างก็พักพักจากเรามีลูกมีหลานรักปานแก้วตาดวงใจอยู่มาวันหนึ่งเขาพักพักจากเราก็รับได้เพราะอะไรธรรมดามันก็เป็นอย่างนี้ก็จะต้องพักต้องพักเป็นธรรมดาเหมือนกันหมดนี้ถ้าเราเข้าใจว่าชีวิตมันเต็มไปด้วยความพลัดพรากเราเวียนว่ายลอยคออยู่ในกระแสแห่งการพลัดพรากเราก็จะเข้าใจเมื่อมีใครมาล้มหายตายจากไปโยมก็อ๋อมันก็เป็นอย่างนี้ธรรมชาติของแก้วมันก็ต้องแตกธรรมชาติของน้ำมันก็ต้องไหลธรรมชาติของจังมันก็จะส่องแสงนะธรรมชาติของลมมันก็จะพัดธรรมชาติของปุยนุ่นมันก็จะปลิวคุณโยมดูสิถ้าเราเข้าใจธรรมชาติรับได้เข้าใจได้แต่เราเรียนเรื่องพัดพากไม่ใช่เพื่อหดหูนะเรียนเรื่องพักทากไม่ใช่เพื่อหดหู่แต่เพื่อที่จะอยู่กับคนที่เรารักอย่างดีที่สุดไม่ใช่บางคนทำใจไว้แล้วสามีไปทำงานกรุงเทพ1ปีไม่กลับอ๋อข้างหัวมันธรรมดาอย่างนี้ไม่ได้นะไม่ได้มาฟังธรรมะกลับไปบ้านโจรปล้นเซฟหายไปล้านหนึ่งโอ้ธรรมดามันก็พักทากมันก็ไม่ได้นะไม่ได้นั่งอยู่ที่นี่ลมหายใจปลิวออกไปแล้วไม่ปลิวเข้ามาก็พัดพากกับธรรมดาก็ไม่ได้เราเรียนเรื่องพัดพากไม่ใช่เพื่อปล่อยตัวปล่อยใจเรียนเรื่องพัดพากเพื่อให้อยู่กับคนรักและของรักอย่างดีที่สุดนั่นหมายความว่าถ้าเรายังมีพ่อมีแม่อยู่มีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายมีสามีภรรยามีลูกแก้วเมียขวัญอยู่ก่อนที่เขาจะพัดพากจากเราไปวันใดวันหนึ่งขอให้อยู่กับเขาอย่างดีที่สุดเพื่ออะไรเพื่อวันหนึ่งเมื่อมาพัดพากจากกันไปแล้วจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจว่าตอนยังอยู่ดีๆนี้ไม่ดูไม่แลกันวันหนึ่งอาตมาเข้าไปปฏิบัติธรรมที่นครนายกคืนที่สองของการปฏิบัติธรรมฝันอาตมาภาพเอาลูกศิษย์ไปด้วยเป็นหลานแท้ๆของอาตมาภาพนี่แหละคืนนั้นอาตมาภาพฝันว่าโยมแม่ของอาตมาภาพตายหลานแท้ๆของอาตมาภาพก็ตายแล้วมีการตั้งศพสองโรงสวดพร้อมกันโรงที่อยู่ข้างในเป็นโรงของโยมแม่โรงที่อยู่ข้างหน้าเป็นโยมของหลานอาตมาภาพในฝันอาตมาภาพเสียใจมากไปเปิดฝาโรงแล้วอุ้มเอาหลานขึ้นมาร้องไห้เศร้าโศกความเศร้านั้นมันกินใจมากถึงขนาดว่าต้องสะดุ้งตื่นมันกระเทือนใจมากถึงขนาดว่าสภาพจิตรับไม่ไหวต้องปลุกให้เราตื่นจากความฝันคุณโยมคิดดูว่ามันเศร้าขนาดไหนคุณโยมเคยฝันว่าตกจากที่สูงแล้วสะดุ้งตื่นไหมทำไมต้องสะดุ้งตื่นนั่นหมายความว่าถ้าสิ่งที่มันกระทบกระเทือนจิตใจของเราในความฝันมันมากเกินลิมิตที่จิตจะรับได้จิตจะปลุกให้เราตื่นทันทีเช่นเดียวกันอาจารย์ถ้าฝันว่าหลานเองตายแล้วอุ้มขึ้นมาดูเนี่ยอะไรรักมากจนเศร้าจนสุดท้ายสะดุ้งตื่น พอตื่นขึ้นมารู้ว่าเป็นความฝันใจชื้นเปิดไฟดูหน้าหลานตัวเองมันนอนอยู่ใกล้ๆน่ะอ๋อมันยังอยู่เว้ยพอมันยังอยู่เราก็รู้สึกว่ารักหลานของเรามากขึ้นเป็นร้อยเท่าน่ะทำไมรักมากขึ้นก็ตอนในฝันน่ะเห็นว่าเขาตายไปเราเสียใจได้ขนาดนั้นน่ะตื่นขึ้นมาพบว่ายังอยู่เราเริ่มเห็นคุณค่าของสิ่งที่ยังอยู่นะปกติเราจะเห็นคุณค่าของสิ่งที่มันยังอยู่ก็ต่อเมื่อเราเสียไปใช่ไหมแกงขาดเกลือจึงรู้คุณเกลือพ่อแม่ไม่เหลือจึงนึกถึงพ่อนึกถึงแม่อย่าให้เป็นอย่างนั้นเราต้องเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรารักของสิ่งที่เรามีของสิ่งที่เราครอบครองตอนที่เขายังอยู่กับเราแล้วปรนนิบัติพัดวีดูแลเขาให้ดีที่สุดอย่ามาเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรารักของสิ่งที่เราบูชาของสิ่งที่เราหวงแหนของสิ่งที่เราเทิดทูนต่อเมื่อสิ่งเหล่านั้นมีอันต้องพัดพรากจากเราไปแล้วสำนึกเมื่อสายไม่มีประโยชน์อะไรนอกจากทำให้เสียใจอันนี้คือการเรียนรู้ธรรมดาของชีวิตข้อที่ว่าด้วยคนทุกคนต้องพัดพรากจากคนรักของเราเรียนแล้วรู้แล้ววันหนึ่งถ้ามันพัดจากเราไปก็เข้าใจแต่ถ้ามันยังอยู่ก็ดูแลกันอย่างดีที่สุดธรรมดาของชีวิตประการสุดท้ายคนทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเองเราทำกรรมสิ่งใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามจะต้องเป็นทายาทรับผลของกรรมนั้นทั้งหมดคุณจะไปทำไว้ที่ไหนต่อหน้ารับหลังในห้องหับอันโอฬารหรือระโหฐานก็ตามหลอกคนอื่นได้ทั้งโลกแต่คุณไม่สามารถหลอกจิตสำนึกของตัวเองได้จิตของคนเรามีสองระดับหนึ่งเรียกว่าวิถีจิตหรือปกติจิตคือจิตธรรมดาที่เรียกว่าสามัญสำนึกสองพระวังคจิตคือจิตใต้สำนึกทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำกรรมในขณะที่มีปกติจิตนี้จะถูกบันทึกลงในพระวังคจิตและตัวพระวังคจิตนี้จะกลายเป็นเหมือนกล่องดำของเราที่เก็บบันทึกทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำเกิดพบไหนพบนั้นสิ่งที่เราทำกลายเป็นพลังกรรมที่ตามไปให้ผลไม่มีใครหนีกฎแห่งกรรมพ้นดังนั้นเมื่อเราหนีกรรมไม่พ้นต้องเลือกทำแต่กรรมดีหลีกหนีกรรมชั่วนี้ก็เป็นธรรมดาเราทำกรรมสิ่งใดไว้เราก็ได้รับสิ่งนั้นเป็นมรดกตกทอดมาไม่มีใครหรอกที่ทำร้ายเราได้มากเท่ากับเราทำร้ายตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันเป็นเรื่องที่สืบเนื่องถึงกรรมเราวางสิ่งใดไว้เราเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นนี่ก็ธรรมดาของชีวิตประการหนึ่งเราเข้าใจว่ากฎแห่งกรรมเป็นธรรมดาของชีวิตแล้วไม่ใช่เพื่อให้ยอมจำนนแต่เพื่อให้เลือกทำแต่กรรมที่ดีงามหลีกหนีกรรมชั่วนี่ธรรมดาของชีวิต5ประการเราต้องเรียนรู้ให้เท่าทันเพื่อเสริมการเจริญมรณสติสรุปอีกครั้งหนึ่งก็คือว่า1คนทุกคนเกิดมาแล้วจะต้องแก่ไม่มีใครล่วงพ้นความแก่ไปได้2คนทุกคนเกิดมาแล้วจะต้องเจ็บไม่มีใครล่วงพ้นความเจ็บไปได้3คนทุกคนเกิดมาแล้วจะต้องตายไม่มีใครล่วงพ้นความตายไปได้4คนทุกคนเกิดมาแล้วจะต้องพัดพรากจากคนรักของรักไม่มีใครล่วงพ้นจากความพัดพรากไปได้และ5คนทุกคนเกิดมาแล้วมีกรรมเป็นของตนทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามเป็นทายาทรับผลของกรรมนั้นๆด้วยตนเองนี้คือวิธีเจริญมรณสติในชีวิตประจำวันอย่างที่1วิธีเจริญมรณสติในชีวิตประจำวันอย่างที่2ก็คือฝึกเจริญมรณสติให้เคยชินด้วยการ1เจริญมรณสติตามวิธีในปฐมมรณสติสูตรคืออย่างที่อาจารย์เฮายกมาเล่าในตอนแรกนั่นก็คือว่าเราควรจะเรียนรู้ที่จะเจริญมรณสตินั่นคือ1คือ1วันเจริญมรณสติครั้ง1 2วัน1เจริญมรณสติครั้ง1 3กึ่งวันหรือครึ่งวันเจริญมรณสติครั้ง1และ4ชั่วขณะฉันอาหารมื้อ1เสร็จแล้วก็เจริญมรณสติครั้ง1 5ฉันอาหารได้กึ่งมื้อหรือครึ่งมื้อเนี่ยทานไปแล้วกำลังอะไรอร่อยๆก็หยุดเจริญมรณสติสักทีหนึ่ง6 ชั่วขณะฉันข้าว 4-5 คำก็เจริญมรณสติครั้งหนึ่งแล้ว7ชั่วขณะฉันข้าว 7-1 คำก็เจริญมรณสติครั้งหนึ่งแล้ว8หายใจเข้าหายใจออกเจริญมรณสติกำกับทุกลมหายใจเข้าออกนี้เป็นวิธีเจริญมรณสติในชีวิตประจำวันอย่างที่1อย่างที่2เจริญมรณสติยามได้ข่าวคนตายคุณโยมได้รับรู้รับฟังว่ามีคนตายที่ไหนใครตายก็ขอให้น้อมเข้ามาสอนตัวเองว่าเราก็จะตายคนทางต่างจังหวัดส่งข่าวบอกว่าญาติตายอ่านหนังสือพิมพ์พบข่าวคนตายดูโทรทัศน์พบข่าวอุบัติเหตุก็เจริญเข้าไปน้อมมาหาตัวเองว่าอ๋อคนทั้งหลายที่ตายเนี่ยก็เหมือนกับเรานะเขาก็ตายวันหนึ่งเราก็จะตายเหมือนเขาไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยเขาตายได้เราก็ตายได้นี่น้อมเข้ามาหาตัวเองอย่างนี้เรียกว่าเจริญมรณสติยามได้ข่าวคนตาย 3. เจริญมรณสติยามไปร่วมงานศพเวลาเราไปร่วมงานศพจะไปติดใจว่าโอ้โหเจ้าภาพจัดงานศพหรูมากมากพวงหรีดเป็นร้อยติดอกติดใจคนมาร่วมงานเยอะจริงๆแสดงว่าคนตายมีบารมีบางทีไปร่วมงานศพโอ้โหงานนี้เอาท่านนายกมาเป็นประธานยิ่งใหญ่จริงๆไปติดแต่เปลือกของงานศพหมดเลยไม่ได้กันทุกครั้งที่ไปร่วมงานศพก็ให้นึกว่าคนที่นอนอยู่ในโลงกับเราซึ่งไปงานศพเข้ากันนะเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปนอนอยู่ในโลงแหละถอนตัวเองอย่างนี้หรือทุกครั้งเวลาไปไหว้ศพคำไหว้ศพจะมีอยู่ว่าอาวัตสังมะยามะริสัพพังคุณโยมเคยแปลไหมเวลาไปไหว้ศพเขาจะเขียนเป็นคำบาลีเอาไว้อาวัตสังมะยามะริสัพพังคนที่ไม่รู้ก็ไหว้ปลกสามครั้งแต่ถ้ารู้ความหมายนะจะเข้าใจอาวัตสังมะยามะริสัพพังแปลว่าตัวเราก็จะตายเป็นแน่แท้ตัวเราก็จะตายเป็นแน่แท้ตัวเราก็จะตายเป็นแน่แท้ทุกครั้งที่ไหว้ศพจริงๆไม่ได้ไหว้ศพนะแต่คือไหว้ศพเพื่อสอนตัวเองนะไม่ได้สอนศพถ้าเราเข้าใจความหมายอ๋อคำไหว้ศพที่บอกว่าอาวัตสังมะยามะริสัพพังก็คือการสอนว่าฉันก็จะตายนั่นเองทุกครั้งที่เราไหว้ศพเราจะไม่ประมาทมีสติเพิ่มขึ้นนี่ไปงานศพถูกต้องคือต้องได้สติอย่างนี้เรียกว่าเจริญมรณสติยามไปร่วมงานศพต่อไปเจริญมรณสติก่อนนอนเจริญมรณสติก่อนนอนทำยังไงเจริญมรณสติก่อนนอนเนี่ยก่อนหลับตานอนก็นึกสอนตัวเองว่าตายหนอตายหนอตายหนอหรือนึกว่าเราจะตายเราจะตายเราจะตายนึกแล้วเนี่ยจะได้ไม่ประมาทในชีวิตนึกแล้วจะไม่ได้ดูถูกดูหมิ่นคนอื่นคนที่ไม่นึกว่าตัวเองจะตายเนี่ยจะใช้ชีวิตดูถูกดูหมิ่นคนอื่นนะจับตาจับผิดคนอื่นดูสิคนนั้นเป็นอย่างนี้ดูสิคนนี้เป็นอย่างนั้นมัวแต่จับผิดคนอื่นแต่ถ้าเรานึกถึงความตายนะเราจะอ่อนน้อมถ่อมตนตั้งหน้าตั้งตาทำความดีเพราะกลัวว่าจะไม่มีเวลาเหลืออีกแล้วในชีวิตมีคนไปถามท่านพุทธทาสว่าทำยังไงจึงจะเตรียมตัวตายอย่างดีที่สุดท่านบอกว่าขอให้เธอใช้ชีวิตเหมือนกับวันนี้เป็นวันสุดท้ายในชีวิตทำอย่างไรจึงจะตายอย่างดีที่สุดต้องอยู่อย่างดีที่สุดทำอย่างไรจึงจะอยู่อย่างดีที่สุดนั่นคือต้องอยู่เหมือนกับว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายในชีวิตคิดอย่างนี้ได้เราจะใช้ชีวิตทุกย่างก้าวทุกอิริยาบถด้วยความไม่ประมาทพอเราไม่ประมาทชีวิตก็สมบูรณ์ด้วยความดีงามชีวิตที่สมบูรณ์ด้วยความดีงามอยู่ก็ไม่อะไรตายก็ไม่กังวลรอวันเวลาที่ความตายจะมาพากตัวเองเหมือนกับคนงานรอเวลาเลิกงานตีระฆังติ้งเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นวางงานแล้วก็ไปไม่อะไร นี่เรียกว่าอานิสงส์การเจริญมรณสติจะเป็นอย่างนี้คือมันจะชัดมากก่อนนอนก็เจริญซะหน่อยถ้าไม่นึกว่าตายเนาะตายหน่อยจะเจริญแบบเป็นแบบแผนก็ได้เรียกว่าจะเจริญตามแบบแผนก็คือมีคำให้พิจารณาด้วยอาตมาภาพเขียนไว้ในหนังสือขึ้นนอกขึ้นในจะลองอ่านให้ฟังว่าเจริญแบบเป็นแบบแผนเป็นอย่างไรก็คือมีคำภาษาบาลีสำหรับให้ท่องให้บริกรรมเช่นบริกรรมว่าทุวังมรณังความตายเป็นของยั่งยืนอาวัตสังมายามริตภังตัวเราจะพึงตายเป็นแน่แท้มรณะปริโยสานังเมชีวิตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดชีวิตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณังเมนิยตังแต่ความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะควรที่จะสังเวชอะยังกาโยร่างกายนี้อะจีรังมิยั่งยืนอะเปตวิญญาโนขันปราศจากวิญญาณชุดโดอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสสติจากนอนทับถมซึ่งแผ่นดินกะลิงฆารังอีวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนปืนนิรัตถังหาประโยชน์อันใดมิได้นี่เป็นคำบริกรรมเวลาเจริญมรณสติอย่างเป็นแบบแผนเมื่อเราเจริญมรณสติทุกครั้งเนี่ยก็เหมือนกับเรารดน้ำให้ต้นไม้ของเราทุกครั้งที่เรารดน้ำต้นไม้ต้นไม้ก็จะดูดซับเอาน้ำไปหล่อเลี้ยงรากหล่อเลี้ยงลำต้นให้เจริญงอกงามชั้นใดทุกครั้งที่เราเจริญมรณสติเท่ากับว่าเรารดน้ำให้กับเมล็ดพันธุ์แห่งความไม่ประมาทในหัวใจของเราเจริญมรณสติวันละนิดมาหน่อยเราได้บำเพ็ญอัปปมาทธรรมคือบำเพ็ญธรรมที่เรียกว่าความไม่ประมาทอันเป็นหัวใจพระพุทธศาสนาบำเพ็ญทีละนิดทีละหน่อยก็เหมือนน้ำหยดลงใส่แก้วทีละหยดทีละหยดสุดท้ายก็เต็มเนี่ยการเจริญมรณสติอย่างเดียวเนี่ยทำให้มีสติเต็มคนที่มีสติเต็มก็เป็นพระอรหันต์ได้จะเห็นว่าคู่นานิสงส์เนี่ยทำให้ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาททำให้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าทำให้ใช้ชีวิตกับคนรอบข้างอย่างดีที่สุดแล้วก็ยังเป็นบรรทัดฐานให้เกิดความไพบูลย์ของสติสัมปชัญญะได้ด้วยเนี่ยคืออานิสงส์ของการเจริญมรณสติทีนี้ธรรมภาพพูดเรื่องมรณสติมามากพอสมควรแล้วอยากจะยกตัวอย่างสักนิดหนึ่งว่าคนที่เขาเจริญมรณสติแล้วเนี่ยได้ผลยังไงมีเรื่องหนึ่งซึ่งพระพุทธเจ้าเคยเล่าเอาไว้ในสมัยพุทธกาลแล้วก็มีพระอัฏฐกถาจารย์ผู้อธิบายคำสอนนี้นำมาเล่าคือมีคนอยู่5คนในคน5คนนี้ครอบครัวเป็นกัลยาณชนพูดง่ายๆว่าเป็นคนดีมีสัมมาทิฏฐิจะสอนคนในครอบครัวอยู่ประจำว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงเธอทั้งหลายต้องไม่ประมาทสอนทุกวันวันหนึ่งผู้เป็นพ่อไปทำนากับลูกชายในระหว่างที่ทำนาตอนเช้านั่นเองลูกชายไปขุดคุ้ยขยะที่ข้างจอมปลวกปรากฏว่าถูกงูที่อยู่ที่จอมปลวกนั้นกัดจนถึงแก่ความตายผู้เป็นพ่อตามหาลูกชายมาพบว่าลูกชายนอนตายจนตัวเขียวแล้วเนี่ยแทนที่จะตกใจไม่ได้ตกใจเห็นลูกชายนอนตายอยู่ข้างจอมปลวกเพราะความที่เคยเจริญมรณสติอยู่เป็นประจำผู้เป็นพ่อก็นึกในใจว่าอ๋อความตายที่เราเคยพูดกันวันนี้สิ่งนี้ได้เกิดขึ้นกับเราแล้วความตายคนตายไม่ใช่เรื่องน่าอัศจรรย์ในที่สุดสิ่งที่เราเรียนรู้สิ่งที่เราบริกรรมสิ่งที่เราได้รับคำสอนมาก็มาอยู่ต่อเบื้องหน้าของเราแล้วนั่นคือลูกชายของเราได้ตายลงแล้วพอรู้เท่าทันธรรมดาอย่างนี้ทุกไหมไม่ทุกอุ้มลูกชายไปนอนไว้ใต้ร่มไม้แล้วก็ไปไถนาต่อทั้งวันเลยนะในระหว่างที่กำลังไถนาก็มีชาวบ้านคนหนึ่งเดินผ่านมาหัวหน้าครอบครัวตะโกนบอกว่า นี่เธอถ้าแวะบ้านฉันนะช่วยบอกภรรยาฉันด้วยว่าวันนี้ให้เตรียมกับข้าวมาที่เดียวก็พอไม่ต้องเตรียมมาสองที่ไม่ต้องเตรียมมาสองสำรับพอภรรยาได้ยินแค่นี้แทนที่จะตกใจนะไม่ตกใจภรรยาเตรียมกับข้าวให้สามีหนึ่งสำรับแล้วบอกคนทุกคนในบ้านให้มาที่ปลายนาด้วยกันทั้งหมดในข่าวสารนั้นไม่มีการบอกเลยว่ามีคนตายแต่ทุกคนเข้าใจว่าต้องมีคนตายเกิดขึ้นพอมาถึงก็ปรากฏว่าผู้เป็นแม่ก็เห็นว่าลูกชายของตัวเองตายจริงๆผู้เป็นภริยาก็เห็นว่าสามีของตัวเองตายจริงๆผู้เป็นน้องสาวก็เห็นว่าพี่ชายของตัวเองตายจริงๆผู้เป็นคนชายก็เห็นว่านายของตัวเองตายจริงๆแต่ทุกคนมายืนมองดูศพไม่มีน้ำตาแม้แต่หยดเดียวไม่มีเสียงร้องไห้คร่ำครวญทุกคนเข้าใจสัจธรรมของชีวิตแล้วภาวนาว่าชีวิตเป็นอย่างนี้มีเกิดขึ้นในเบื้องต้นดำรงอยู่ในท่ามกลางสุดท้ายก็จะแตกดับผู้เป็นแม่ก็บอกว่าลูกชายของฉันตอนที่มาเกิดฉันก็ไม่ได้เชิญเขามาอย่างไรเขาก็ไปอย่างนั้นเหมือนงูลอกคราบรูปร่างสังขารใช้แล้วมันข้ามค่าก็เปลี่ยนมือกันไปเช่นนั้นฝ่ายภริยาก็บอกว่าสามีของดิฉันก็เหมือนหม้อน้ำใบหนึ่งใช้ไปสักพักธรรมชาติของหม้อดินก็ต้องแตกแต่ละคนก็ผัดเปลี่ยนกันกล่าวธรรมสังเวชไม่มีใครร้องห่มไม่มีใครร้องไห้สุดท้ายช่วยกันทำศพลูกชายแล้วก็กลับบ้านยังมีความสุขทุกเพราะความตายไม่สามารถทำให้คน5คนในครอบครัวนั้นล้มเจ็บไม่สามารถทำให้คน5คนในครอบครัวนั้นทุกข์หนักหนาสาหัสถึงการตายไม่สามารถทำร้ายคน5คนนั้นให้อยู่กับความหลังอันเศร้าลึกแต่ทำให้คน5คนนั้นไม่ประมาทมากยิ่งขึ้นแล้วใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังมากขึ้นนี่เห็นได้อย่างว่าอานิสงส์ของการเจริญมรณสติเป็นอย่างนี้ถ้าเราเจริญแล้วเราก็เป็นอย่างนั้นจริงๆตัวอาตมาภาพก็เช่นกันช่วงหนึ่งเนี่ยโยมพี่ของอาตมาภาพเสียพบว่าตัวเองเสียใจมากตั้งใจว่าถ้าเจอโยมมาทูตหรือโยมมาบานข้างทางนี้จะเข้าไปชกเลยนะแต่อยู่มาอีก2ปีโยมแม่เสียอาตมาภาพสงสัยว่าทำไมตัวเองไม่ร้องไห้ก็เห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเองชัดว่าพอเข้าใจโลกเข้าใจสัจธรรมแล้วเนี่ยมันใช้ในสถานการณ์จริงได้จริงๆคือเราไม่เพียงแต่ไม่เศร้าแต่เราจัดการกับชีวิตได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็เวลาไปเทศไปสอนคนอื่นเราก็สามารถเทศจากประสบการณ์ตรงได้ดียิ่งขึ้นชัดขึ้นอันนี้แหละคืออานิสงส์ของการเจริญมรณสติซึ่งเกิดขึ้นในชีวิตได้จริงๆอะไรก็ตามอานิสงส์ของการเจริญมรณสตินี้ยังมีอีกหลายประการซึ่งอาตมาภาพได้ประมวลมาไว้วันนี้จะอ่านให้คุณโยมทั้งหลายฟังเป็นการสรุปในเรื่องการเจริญมรณสติจากปฐมมรณสติสูตรในคัมภีร์วิสุทธิมรรคเนี่ยท่านจะรวบรวมอานิสงส์ของการเจริญมรณสติเอาไว้แล้วอาตมาภาพได้ค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยดังนั้นก็จะสรุปให้เราทั้งหลายฟังว่าปฐมมรณสติสูตรหรือพระสูตรที่ว่าด้วยการเจริญมรณสติในวันนี้ถ้าเราจับสาระแก่นสารได้นำมาใช้ได้ในชีวิตจริงๆจะได้รับอานิสงส์หรือประโยชน์อะไรบ้าง 1. ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท 2. ปล่อยวางความยึดติดถือมั่นในสิ่งทั้งปวงสามไม่ห่วงหาอะไรในชีวิตในเมื่อถึงวาระสุดท้ายสี่ละอายชั่วกลัวบาปคือเลือกเฟ้นทำแต่กรรมที่ดีและห้าไม่ละโมบในทรัพย์สมบัติเพราะถึงที่สุดก็ต้องทิ้งสิ่งเหล่านี้ไปหกเข้าใจสัจธรรมแห่งชีวิตว่าไม่เที่ยงแท้มีความผันแปรเป็นธรรมดาเจ็ดไม่กลัวความตาย 8ถึงเวลาตายตายอย่างสงบ9เป็นพื้นฐานของการเจริญสมาธิภาวนาในเบื้องสูงขึ้นไปและ10ตายไปแล้วย่อมถือกำเนิดในสุคติภพทำไมจึงกำเนิดในสุคติภพเพราะคนตายเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าก่อนตายถ้ามีจิตเข้าหมองไปทุคติแต่ก่อนตายถ้าจิตผ่องใสไปสุคติคนที่เจริญมรณสติอยู่เสมอเนี่ยจะตายด้วยจิตที่ผ่องใสไม่เศร้าหมองไม่ลนลานตายไม่หลงตายเมื่อไม่กลัวตายไม่ลนลานตายไม่หลงตายคือตายด้วยจิตผ่องใสก็ต้องไปสู่สุคติอันนี้เป็นธรรมชาติอันเป็นธรรมดาของคนที่เจริญมรณสติอยู่เป็นประจำอาตมาภาพได้กล่าวธรรมบรรยายเรื่องปฐมมรณสติสูตรคือพระสูตรที่ว่าด้วยการเจริญมรณสติมาพอสมควรแก่เวลาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ได้บรรยายมาทั้งหมดในวันนี้จะทำให้เราท่านทั้งหลายมีความเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทเรียนเกี่ยวกับความตายซึ่งเป็นบทเรียนสุดท้ายของชีวิตที่ไม่มีมนุษย์หน้าไหนหลีกพ้นคงจะกระจ่างแก่ญาติโยมทั้งหลายเป็นอย่างดีในท้ายที่สุดแห่งการบรรยายในวันนี้อาตมาภาพขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยตลอดจนถึงคุณงามความดีที่เราท่านทั้งหลายได้มาร่วมกันฟังธรรมะในวันนี้จงมารวมกันเป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยอำนวยอวยชัยให้ทุกท่านทุกคนเจริญไปด้วยความสุขและประกอบไปด้วยเจตุรทิฏฐพรคืออายุวันนะสุขะพละปฏิภาณทั้งสามสมบัติทุกท่านทุกคนเทอญ